Tere, armas kuulaja ja vaataja! Ja käes on siis järjekordne osa Ava oma silmad podcastist. Ja täna ma olen külas sellisel pereterapeudil ja paari siis paariterapeudil Küllike Lillestikul. Ja meil on täna selline huvitav teema, et me tahaksime natuke rohkem rääkida sellisest asjast nagu trauma. Et mulle tundub, et seda käsitletakse meie ühiskonnas võibolla liiga vähe ja tegelikult trauma saadab meid juba mitmeid põlvkondi ja peaaegu iga üks meist on sellest mõjutatud. Ja täna tahaksimegi natuke sügavamalt sukelduda sellesse teemasse ja vaadata, et mis see täpselt on, kuidas see meie elusid mõjutab ja kuidas on meil võimalik siis hakata neid traumasid tervendama, et nendest välja tulla. Tere, Küllike!
Tere! Ja aitäh! Aitäh, et selle teema tõstatad!
Ja see on nii oluline ja tähtis teema. Aga tutvusta siis natuke ennast ka meie vaatajatele, et kes sa oled, milleks sa tegeled lähemalt ja kuidas see teema on just, et miks sina oled selle teemaga seotud?
Ja et minu selline psühholoogia tee või nõustaja psühholoogi tee sai alguse üldse raseduskriisi nõustamisest. Et ma tollel ajal õppisin juba psühhodraamat, mis on gruppiteraapia, lõpetasin Audentes ülikooli psühholoogia, rakenduspsühholoogia osa, mis oli hästi põnev nõustamispsühholoogia osa. Ja kuna meie juhendaja oli Aavo Luuk, siis stressi ja traumat ja selle mõju ja seda me saime söögi alla ja söögi peale. Ja kui ma siis ootsin oma esimest last, samal ajal õppides psühhodraama ehk gruppiterapeudiks, siis ma mõtlesin, et ei ole mitte midagi, mis aitaks sellest olukorrast, kus ma astun täiesti tundmastusse maasse, nagu pole inimesi, kes mind aitaks. No, ämma ainult mõõtis kõhtu ja ütles pere rõhku ja ütles, et beebi kasvab ja katsuta hõrnalt põsele, kui ma väga ärev olin. Aga ma tundsin, et on vaja kedagi. Ja siis tuli kutse, tule õppima raseduskriisi nõustajaks. Ja see oli väga vaimustav väljaõppe. Ta andis väga suure nagu arengu, kaare aru saamaks, mis asjad on kriisid. Et kriis ei ole mingi katastroof ainult. Kriis on elu üleminek ühest etapist teise. Et mis asja on trauma ja kuidas need traumad mõjuvad. Et traumad võivad olla äärmiselt nagu erinevad inimeste elukaarel. Ja võibolla ka tänapäeval trauma mõisted käsitletakse hoopis teistmoodi kui siis tollel ajal võibolla kui ma õppisin. No jah, ja siis sealt läks selle huvi raseduskriisist. Me saime aru, et ei saa tegeleda ainult naise ja lapsega või lastega. Tuleb kaasata mehed, sest nemad on osalised selles kõiges. Ja järjest kasvas huvi pereteraapia vastu. Loomulikult ka sellest, et minu psühhodraama aegne terapeut oli pereterapeut Kiirajärv. Ja noh, tema tõesti siis nakatas meid selle süsteemse vaatega. Et ei ole nii, et ainult mina isiklikult oma elus kogen midagi, et kõik mõjutab kõike. Et see, kuhu ma sündisin, see, millised on uskumused peres, millistest traumadest me oleme läbi tulnud. Ma pärast toon teile ka ühe isikliku näite ühest traumast, mis ei ole tegelikult minu enda trauma, vaid on minu vanematega juhtunud, aga mis juhtus lapsega selle trauma kontekstis. Kuidas kanduvad need trauma infod üle siis ühelt põlvkonnalt järgmisele põlvkonnale. Et see on olnud hästi põnev teekond. Ja noh, siis ma sündisingi siis gruppiterapeudiks, algses oli psühhodraama, siis oli pereteraapia, siis tuli ka perekonstellatsioonid juurde, et see süsteemne vaade jääks kogu aeg.
Aga hea, et sa oled siis selles alal teemas olnud päris pikalt sees ja tegelikult läbi oma kogemuse nagu ikka elu meid viid selle. Räägime siis natuke vaatale, et mis asi on trauma?
Et me võiks seda traumat defineerida nii, et see on sündmus või olukord inimese jaoks, mida siis inimese närvisüsteem ei suuda lahendada või siis integreerida. Ja tänapäeval vaadatakse siis mitte ainult seda šokitraumat, et konkreetne sündmus juhtus ühes hetkes, vaid vaadeldakse väga palju ka lapsepõlve, ongi täiesti juba mõistes CPTSD, ehk siis Childhood Post-Traumatic Disorder, ehk siis lapsepõlve post-traumaatiline stressi häire. Ja see tähendab seda, et laps on oma esmaste kindumusobjektide poolt, tema vajadused on jäänud rahuldamata ja tema närvisüsteem ei ole veel nii küps, et ta saaks selle olukorraga hakkama. Noh, ma toon näite, et hiljuti lendasime lennukiga ja lennukis oli oli siis selliseid aastavanuseid lapsi palju. Ja mõned lapsed kõik 4 tundi järjest peaaegu nutsid. Ehk siis tema närvisüsteem ei ole veel nii küps, et ta tuleks selle ebamugavusega selle lennukis toime. Nüüd vanemad on need inimesed siis, kes konteinerdavad tal selle ära, ütlevad nuta nuta, sul on õigus, see ongi nii vastik, nagu sulle tundub, ma usun siin. Ja siis ta ei jää traumaatiliseks kogemuseks lapse kehasse. Ja siis on arengutraumad. Arengutraumad on seotud selle kindumustraumaga tihti peale, aga see tähendab seda, et selles vanuses, kus inimene on, olenemata nüüd, kas ta on laps, nooruk, täiskasvanu või keskealine, see arengu ülesanne, mis tol selles vanuses on vaja teha, see ei õnnestu millegi pärast. No, ma ei tea, näiteks vanematel, kelle lapsed kolivad kodust ära, tekib tühja pesa sündroom. Ja nad ei tule teinetsega toime, nad on täiesti traumatiseeritud sellest, et noored on kodust välja kolinud. Ja see tähendab seda, et mingid tingimused ei vasta sellele, et nad tuleks oma eluga toime, kui lapsed on kodust läinud. No, tavaliselt on seal taga siis need paari suhte küsimused, et partnerid on teinetest ära kaotanud.
Okei. Ja kui toome mingid näiteid ka, et noh, et see inne sai räägitud korraks oma vahel, et on olemas sellised suuremad traumad, eks, mida laps võib kogeda või üldse, mida võime noorena kogeda ja on olemas siis ka tegelikult sellised läbivad asjad, ja, et mida laps ongi kogenud, siis võib olla just vanemate käitumisest, eks, võib-olla ongi kogu selle lapsepõlve ajalt, et kas sa eristaksid, tooksid näiteid, et millised need on, need erinevad traumad võivad olla ja kuidas siis just need mõjutavad?
No seda nagu, kuidas ma ütlen, nagu seda trauma liike me ei saa otseselt nagu üles kirjeldada. Need on väga situatiivsed mõnes mõttes. Et kui me alustame kiindumustraumaga, siis üks oli see lennuki näide. Aga ma väga soovitan kuulajatel lugeda sellist raamat nagu Kahtlus. Ja Kahtlus on imeline raamat 4 põlvkonna loost. Kuidas ühe põlvkonna, mis on 4 põlvkonda tagasi, trauma hakkab mõjutama ema ja tütre. Ehk esiklapse tütre, ema ja tütre suhet ja kuidas see viib 4. põlvkonnas inimese sellise psühhopaatliku käitumise joonte tekkemisene. Ja seal on puhtalt taustal ainult kindumustraumad. Ehk siis kui laps hõiab ema, ema ei tule. Või kui ta tuleb, siis ta on eemal olev ja hülgav. Kui laps on hädas, millegagi tal on valus, vanemad ignoreerivad teda. Ja nad ei reageeri. Kui laps on väga elevil, rõõmus, õnnelik, siis alandatakse teda sellisel hetkel. Ja nüüd peab aru saama ka, et see trauma ei kujune välja nagu ühest kahest sündmusest. Et trauma kujuneb välja see, kui laps mingi aja jooksul päris palju seda kogeb. No näiteks mul on olnud kliente. Kui me uurime siis seda lapsepõlve lugu, siis nad on äärmiselt hämmingus, et nad on nagu hüljatud lapsed olnud. Samas nad ei mäleta mitte mingit hülgamise episoode. Neil käisid lasteaias ja osad on ka need, mina olen ka see laps olnud, kes on öörühmas olnud, on ju, kes on väikesest imikust harva, aga ikkagi jäetud. Aga kui me siis hakkame vanematega rääkima, siis tuleb välja, et näiteks 3. eluaastas, kui tema areng oli äärmiselt selline kiire üleminek mina arengusse 2. eluaastast algab, et siis oli vanematel üks väga raske eluperiood, mis kestis võib-olla 3 aastat kokku. Küll seal surid lähedased, küll seal kaotati maad, küll seal, ma ei tea, keegi viidi sõjaväkke ootamatult ära, noh, meie isad ju käisid nii Afganistanis kui veel tagasi Kuubas ja ei tea, kus veel. Ja see mõjutas nii palju ressurssi, täiskasvanute ressurssi olla selle lapse jaoks. Ja nüüd see lapsekese psühika reageerib nii maailmale, nagu teda kogu aeg hüljatakse. Kuigi oli ainult see võib-olla 1 aasta jooksul, see 3 aastat sellist rasket perioodi, aga see mõjutab juba palju teda. No siis me saame vaadata selliseid traumaliike, kui lapsepõlves on olnud šokitrauma. Eks ole? No me võtame sellise olukorra, kus perekond on autos ja pereisa saab ootamatult surma ja ema ja laps jäävad ellu. Et mis siis seda last kõige rohkem selles šokitraumas mõjutab? Ma olen aru saanud niimoodi, et ei mõjuta nii palju see õnnetus ise, vaid mõjutab see, kuidas nüüd teised pereliikmed käsitlevad seda leina. Kas sellest räägitakse? Kas see on lubatud rääkida? Kas seda nagu stigmatiseeritakse või öeldakse, et elu läheb edasi, mis me tast ikka on ju. Kas emal oli pärast piisavat ressurssi lapsele selgitada neid teemasi? kas emal üldse oli ressurssi, et ise leinata? Või näiteks läks ta ruttu eluga edasi, abiellus hästi kiiresti uuesti ilma, et oleks oma eelmist abikaasat üldse leinanudki. Ja laps siis tunneb, et näe, ta ei kuulugi enam kuhugi. Et mul on need juhtumid olnud, kus klient ütleb, et jaa, noh, ma ei mäleta, isa läks ära või sai surma või noh, seal on eri lood, aga et siis tuli kohe kasu isa ja ma hakkasin tundma, et ma ei kuulu siia perekonda. Mul ei ole mitte kedagi. Jah, pool õed ja vennad sündisid, aga mina ei kuulu enam.
Yeah.
Eks siis, et see trauma mõjutab tema seda toimetulekut oma emotsionaalse plaaniga. Ja siis neuroloogilisel tasandil või närvisüsteemi tasandil saame me vaadata siis niimoodi, et kui me tavaolekus meie elu poolab, kõik on nagu hästi, ma saan kõigest aru, ma olen uudisimulik, ma rõõmustan asjad üle, asjad, mis ajavad vihaseks, et on puhtad sellised tunded, mida ma saan läbida ja kontaktis inimestega kogeda. Aga nüüd, kui see kiindumus osa hakkab tekkima või hakkab selline pinge, traumatiseeriv osa tekkima, siis närvisüsteem reageerib võitlepõgene reaktsiooniga. Ja nüüd, kui närvisüsteem sellega ka ei saa hakkama, siis ta läheb edasi sinna tardumisse või dissotsiatsiooni. Et mina ka, kui ma alustasin oma traumateraapia õpinguid, ma läksin selliste harjutusi õppima nagu TRE. See on siis trauma relaxation exercises, treharjutused. Mm-hmm. Ja avastasin treharjutusi tehes, et minu keha annab mulle infot, et ma olen dissotsieeruja olnud. See tähendab seda, et ma ei mäleta väga paljudest asjadest. Ehk siis minu tundemaailm läks ruttu lapsena lukku, kui pinge oli ümberringi väga suur. Kas täiskasvanute vaheline pinge või siis näiteks juhtus mingi, noh, ma kunagi kaardistasin, et aru saada oma närvisüsteemi elukaart. Ja siis panin oma vanemate kokku saamisest, abiellumisest kuni minu tänase päevani ja panin kõik sündmused, mis meie perekonnas olid. Ja regulaarselt iga 4-5-6 kuu tagant oli mingi sündmus, mis oli päris suur. Mm-hmm. Kas siis noh, tõesti isa viidi sõjaväkke või siis keegi sai surma või siis keegi vanavanem suri või keegi tegi enesetapu kuskil või no mis iganes, kogu aeg toimus midagi. Ja laps oli selle keskel. Mm-hmm. Ja lapse minu psüühika ehitas ennast üles nii, et ma kaon ära.
Ja siis sa paned enda jaoks selle kinni kudagi.
Just, tunded kinni, ühenduse kinni, ise enda kinni. Ja välja võib see näha niimoodi, et ema kirjeldas nendes olukordades mind, et sa olid nii hea laps. Sa ei küsinud, sa ei nutnud, sa ei käinud meile närvidele, istusid ja mängisid. Aga tegelikult laps oli see hädas.
Ja lülitas ennast välja.
Lülitas tegi klõpsti ja lülitas välja. Õudselt hea strateegia, väga tark närvisüsteem, olen väga tänulik, sest see jättis mu üsna terveks.
Aga sa seda ardunud närvisüsteemist rohkem, et kui jäädakse selliseks nagu stoiliseks või selliseks?
Aga ta võib olla ka dissotsieeru, ega seal väga suurt erinevust ei ole, aga ta ardunud närvisüsteemis inimene ei suuda üldse reageerida maailma. Ta ei suuda liikuda, ta ei suuda midagi teha, et ta on nagu... Aga dissotsieerun inimene võib isegi sulle rääkida vastu ja... Mm-hmm. Ja sa ei saa arugi, et teda pole seal sees. Mm-hmm. Võib-olla pilgust on natuke aru saada, et oot, kus ta on praegu.
Aga kuidas mõjutavad, kui me räägime, et hästi palju vene ajast näiteks tuleb seda, et väga palju oli lapsi näiteks, keda füüsiliselt karistati pidevalt, eks ole. Et kuidas, see on ka ju trauma ja tegelikult nagu väga pikaajaliselt korduv tegevus, mis on toimunud. Et mis ta teeb see ühe täiskasvanuga lõpuks siis?
Ja no peamine, mida mul kliendid ütlevad, on, mina isiklikult ei ole füüsiliselt karistada saanud. Mul oli suur, ta pisike vanaemaks oli väga suure hingega ja lubad lapsi lüüa. Aga et peamiselt, mida kliendid ütlevad, on see, et baasil nad kannavad pidevalt sellist tunnet, et nad on vale. Ja tohutud häbi. Et sellepärast, et midagi on nendega valesti, sest miks täiskasvanud nii teeb? Enamus ütlevad, et nad ei mäleta, miks nad peksa said. Aga nad arvavad, et juunad siis tegid midagi.
Yeah.
Aga kui mina vaatasin oma väikseid lapsi, kui nad olid siis pisikesed, ja ma mõtlesin, et mis peab juhtuma? Et kui palju ma pean ennast ära vanemale kaotama, et ma läheks lööma neid. Muidugi aegalt ma olin nende peale väga vihane, et suutsid korraldada igasuguseid lahedaid asju, mis ei olnud nende jaoks turvaline. Ja kõige tugevad reaktsioonid tulid ju selle peale, kui nad panid ennast ohtu.
Kui lapse elu on, siis vanem reageerib
kõige. Jaa, see on nagu kõige. Siis on nagu see konteiner enda sees tõmbab nii ahtaks kokku, et ei ole ühtegi, et siis küll lööks või maha. Aga kui ma mõtlen nii, et on terve põlvkond, mitte põlvkond, põlvkondi üles kasvanud füüsilise karistuse all, siis see tähendab seda, et see närvisüsteem on pidanud kogu aeg tagasi tõmbama ennast pisikeseks ise enda sisse. hääle kinni panema, oma vajadused kinni panema. Ja me näeme seda teraapias selle kaudu, et kui naised veel on kuidagi, noh, midagi teavad oma vajadustest, siis meestel, kes on füüsiliselt karistatud, ei tea mitte midagi, et neil on oma vajadused. Mm. Et okei, nad teavad, et sööma peab, magama peab, puhkama peab, aga puhkus ja magamine on neile üks ja puhkust ei võeta tööst.
Yeah.
Lisaks sellele, et nad ei tea, et neil on emotsionaalsed vajadused. Et neil on vajadus olla armastatud, hoitud, et nad vajavad füüsilist puudutust, et nad vajavad seda, et nad saaks lihtsalt lõdvestuda kellegi käte vahel. Mm. Et see on kõik ära nagu kinni, noh, tambitud.
Ja tohutu püha probleemid tavaliselt.
Ja seal on see jääme tippu viha.
Viha, et see viha on kõik, mis seda nagu enda all peidab. Ja lisaks siis ka nagu selline, jah, hästi palju tekib seal ohvrirolli, hirmus olemist, eks ole, kõik see sama närvisüsteem.
Ja uskumust näiteks, et elu juhtub minuga, mina ei saa midagi teha.
Mina ei saa midagi teha, ma ei saa elu juhtud, eks ole, et ma ei ole oma elu peremas, et see oma väes mitte olemine mehe jaoks.
Ja ka seda, noh, selle siis väga naeruvääristamine, kui rääkida sellest esoteerilisemast maailmast, et inimesel on oma vägi ja noh, mina seletan siis mina osa mina kaudu, et iga inimene sünnib oma sisemise minaga. Ma arvusin ühte meetodisse, see on IFS, Internal Family System Model. Ja Richard Schwartz oma meeskonnaga töötas sellise meetodi, mis on imeline ka selliste kiindumusarengu traumade teraapiaks, sest ta aitab inimesel aru saada, et me koosneme mina osadest. Ja nüüd iga inimene sünnib selle oma selle keskse minaga, kus on see healing power sees. Mm-hmm. Lihtsalt see küsimus on selles, et kas me küpseme ühendusse selle minaga või mitte. Mm-hmm. Ja inimesel antakse palju mina osasi selleks, et kogeda maailma, kogeda erinevaid aspekte. Aga kui ma näiteks, ma ei tea, joonistan raamatusse mingi laheda lille ja ma saan sellest rihma, on ju, siis laps selle eleva loova enda surub maha. Nad ütlevad seal sellest teraapias, et see osa pannakse pagulaste hulka, pagendusse ja siis ehitatakse kaitsja osad, mis hoiavad eemal selle võimaluse, et see pagulane välja tuleks. Just. Ja see pagulane kannab väga suurt valu ja hirmu, sellepärast, et kui ma olen näiteks loov laps, kes tahab joonistada, siis järelikult ma saan kohe rihma või mind karistatakse, sest ma olen vale sellega. On ju. Ja need kaitsemehanismid on hästi tugevad ja tundlikud teiste inimeste sellistele kutsetele ühendusse saada selle loova osaga.
See meie tõeline mina tehti, ma näegi, on sinna traumade taha ära peidutud, et meie anded ja meie kingitused, mida me tegelikult siin maailmas saaksime kanda, ongi seal lukku taga.
Uudisi mu elu vastu näiteks on lukku taga paljudel inimestel.
Me oleme saanud karistada nii palju. Ja okei, okay, me läksime praegu meestest ja sellest füüsilisest vägivallast, aga noh, seksuaalterapeuti ma olen hästi palju on, eks ju, lugusid täna tegelikult nii naistega kui meestega näiteks, kui on kogetud siis mingisugust väärkohtlemist seksuaalselt, eks ju. Mida see, kuidas see kannab?
Minule veidra sõna meeldib. Mm-hmm. Mulle meeldib vaadata veel seksuaaltraumasi nagu ka laias spektrumis. Mm-hmm. Et üks on see, et keegi teeb mulle midagi ja seal jaatuvad veel traumad, kas see on lähedane pereliige, kas see on teine laps, lähedane pereliige, kas see on teine laps võõras või on täiskasvanu võõras. Mm-hmm. Et need on ka erineva traumatisatsiooni astmega. Mm-hmm. Ja siis on seal minu jaoks veel see vahe, et kas see laps sai pärast rääkida kellelegi. Või see oli näiteks lähedane pereliige, kes ütles, et ei, see on meie saladus, kui sa räägid, siis ma ei armasta sind enam, sest alati on sinna sisse seotud armastus ja hoolimine, kiindumus, just, alati on seal kaasas. Ja siis ma vaatan veel seksuaaltraumasi selles kontekstis, mis on nüüd laiem kontekst, kuidas seksuaalsusesse perekonnas suhestuti, kuidas suhestuti kehaga. Mm-hmm. Näiteks, et kui laps katsus ennast, mida tehti, kas teda löödi,
karistati,
alandati, tehti nägu, et ei näe või selgitati, et mis temaga tehti. Mm-hmm. Kui ta nägi ema isa magamistuba, et isi, mis sa kogutad selle emme kohal on, kuidas reageeriti? Mm-hmm. Jällegi, et kas see on seksuaalselt mõju, kuidas ma ütlen sellist negatiivset fooni loov või mitte seoses keha ja seksuaalsusega või siis näiteks, et seda mõtlesin, on ju, kui ema isa magamistoas, kui laps ise ennast katsub, mingi mõte oli veel. Ah, ja kuidas inimesed käituvad ise laste juuresolekul? Et näiteks ma lugesin kunagi, et seksuaalselt lastele traumatiseerib kuskil sealt 4. eluaastast on see, kui vanem käib kogu aeg alasti kodus ringi. No nii, eriti need 4-aastased ja esi käib, see on kohe näo ees teatud osa. Ja siis jällegi, kas, kuidas lapsele on lubatud sellesse suhestuda on ju? Et kas, kas sellele lapsele aidatakse aru saada, et see keha on tema tempel, tema pühamuu, kus, mille sees ta elab ja see kuulub talle ja kõik, mis küsimused tal on või segadused, ta saab vanematele rääkida või siis see on midagi, mis ongi, et ma käin kogu aeg ringi ja ma ei hooli, kuidas sina arvad või mina arvan, kui ma ei tea, sa peretad mu nina alasti olles või minu mis iganes, eks ole. Et see on, on need, minu mõelest need suhestumised traumad ka kogu selle perekonna siseselt on. Kuni selleni välja, et kui seal on veel alkoholism ja vägivald kaasatud, kuidas siis seksuaalsust presenteeritakse lastele või siis täiskasvanud oma vahel on. Sest paljud lapsepõlve seksuaal nagu, traumatisatsioonid ei avaldu inimestel mäluna. Näiteks kui nad on olnud, mul on mitu klienti olnud, kellelt, keda on väga palju mõjutanud see, et nad olid haiglas. Ja neile tehti haiglas uuringuid, kas siis pepule või võeti proove või ja kui nad on rännakul olnud meditatsioonis, siis tulevad mingid veidrad pildid, kus nad on imikud ja neid katsutakse ja nad on selgelt, neil ei ole ühtegi turvaisikud ümber on ju. Aga no, laps ei tee ju vahet, kas on seksuaaleesmärgid või protseduuriline eesmärk. Miks ma olengi doktor Levinile nii tänulik, et Tallinna lastehaiglas saavad vanemad olla nüüd juures juba aastaid on ju. Kui lapsed on
halb. Kui lapsed ja, on midagi
haiglas on ju. Sest turvaisik peab olema lapsele.
Et muidugi on täiesti üks ja.
Et mina käisin oma lapse polüüpe lõikamas ühes erakliinikus ja arstid ütlesid, et nemad ei pane ühtegi last narkoosi nii, et ema ei oleks kõrval ega ei ärata ühtegi last üles nii, et ema ei oleks kõrval.
See on väga õige. On see on nii oluline tegelikult. Ja kui tihti tegelikult tehakse just sellised asju ilma vanema toeta, eks ju, kui on kriisiolukorrad suured. Okei, okay, ja kui siis on selline seksuaaltrauma, kuidas need siis mõjutavad inimest tulevikus?
No, ma arvan, et see peamine foon on ikkagi see, et inimene omab väga palju uskumusi enda keha ja seksuaalsuse kohta. See, ma arvan, et see on nagu üleüldine trauma mõju, et meil on väga palju uskumusi. Trauma tähendab närvisüsteemis seda, et mul tõmbub kokku.
Me oleme halvatud mingis mõttes.
Just, et närvisüsteem tõmbub kokku, see tunne tõmbub kokku. Ma lähen kitsaks ja samamoodi on seksuaaltraumaga. Et inimese uskumused enda naudingute, oma keha tajude, teise keha tajude julgusele vaadata näiteks, see tõmbub kõik kokku. Ja see tähendab, inimene kogebki seda, hingamine on kinni, on ju. Või siis, ma ei tea, hakkab palju informatsiooni jooksma, ei saa lõdvestuda, on ju. Ei saa naudingusse minna. Kuni selleni, et ongi nagu teiste inimestega suhete loomisel väga tugevad uskumused, et ma ei tea, sellisele inimesele ma ei saa lähenda, ma ei tea miks, aga ma tean, et ma läheneda ei saa, on ju. Aga see võib olla hoopis assotsiatsioon selle traumaga seotud, on ju.
Jaa, et... Et sellel, jah, need traumasid on nii palju erinevad ja see on jah hästi huvitav just ka, mis sa tõid välja ka siin, et need ei ole need mälupilte, et nii tihti on see, et tuleb klienteks ja väga paljud klientid räägivad seda, et me mäletame lapsepõlve. Ma üldse ei mäleta, et ma ei mäleta kas selle vanuseni või ma ei mäleta sealt alates või mis iganes, eks ole. Yeah. Et see on ka tegelikult üsna selge märk sellest, eks, et on lapse jaoks toimunud midagi palju, mis on olnud nii-öelda siis... No, tema on raske.
Ja on olnud midagi, millega ei saa nagu rääkida süsteemis olevate inimestega. Et nad ei saa minna ema ja küsida, et oota, ma nägin, et olid issiga nii närvis, ei räägi, miks te olite nii närvis. Et ei ole võimalik sellist asja teha. Või et, ma ei tea, vanemad ülitsevad, laps läheb tuppa, on ju, selle asemel, et selgitada lapsele, et me peame selle asja lõpuni rääkima, sest see on meile tuline teema, ütleks lapsele, kebi oma tuppa, on ju. Et need tekitavad just traumat. Et laps ei saa sellele nagu sõnavara juurde.
Et see on selline nagu, tegelikult kokkuvõtmata ongi, et laps ongi kasvanud üles siis nagu ühel või teisel viisis nagu ebaturvalises keskkonnas. Ta ei ole olnud see põhiasi, mis selle vundamendi loob lase jaoks ongi turvalisus. Eks ole just see suhe ja lähedus vanemaga. Ja tal ei ole seda olnud, eks? Või mingi asi on seda nagu häirinud tugevalt.
Et turvalisus on nagu kõige see baas ja alus. Ja mul ju klientid ka ütlevad, et ma ei mäleta oma lapsepõlve, aga mul oli väga turvaline lapsepõlve. Ja vastuolu on ju vastuoluline lause. Ja nad teist usuvad, et oligi. Ja kohtudes siis nende päritolu peredega, ma näen, et seal ongi väga palju head olnud. Et ma ei ole peaaegu ühtegi perekonda näinud, kus armastus puudub. Ma olen näinud, et armastus ei voola inimeste vahel. Sest see armastuse väljendus on sellisel viisil, et ma ei saa võtta oma ema või isa armastust vastu või vastupidi on ju. Et ta lihtsalt energia ei voola, kuna on ära blokitud on ju. Aga üldse, et armastus on kõikides peredes olemas.
Kohal.
Ja on kohal. Ja
kuidas, kui me nüüd vaatame siis edasi, et kuidas... Üks asja on see, et mida mina näen võibolla ka, mida kliendid teevad, et nad teevad, no sest ütlesid, et ta ütleb, et mul oli väga turvaline näiteks, on ju, et nad teevad väiksemaks oma neid kogemusi, mida nad on kogenud, et ei mõista selle tähtsust ja selle mõju, mida see tegelikult nendega nagu teinud, et miks nad täna, kui nad tulevad ilmselgelt mingi probleemiga, siis inimene teeb seda alati väiksemaks, et see ei olnud nagu, ma ei tea, see ei ole mind mõjutanud või see ei olnud suur asja või mul ei ole midagi. Et see on ka vist hästi tüüpiline, eks?
On tüüpiline ja seal me juba saame luua hüpoteesi, et ta loob ennast väiksemaks selle pärast, et tulla paremini toime sellega, kuidas ta on maailma kogenud. Ja tegelikult on teraapias isegi ohtlik liiga ruttuse kõik lahti tõmmata. Sellepärast, et nende närvisüsteem ei tule toime. Et see eesmärk on selline, et me liigume, kliendil on see kokkutõmbumine, me liigume väikselt teemadega, et see tõuseks üles, siis tekib see kokkutõmbumise koht, siis me teeme sinna ruumi. Teeme lihtsalt ruumi, hingame ruumi, teeme energeetiliselt mõnes mõttes ruumi juurde. Mina ütlengi klientidele, et see on praegu oluline koht, peatume korra siin jutuse ees. Ma näen, et tõuseb tunne üles, teeme selle tundele ruumi. Siis sa olid väike, sa ei saanud seda tunda, sellepärast, et sul ei olnud inimesi, kes aitavad selle vastu võtta. Aga nüüd on see lubatud. Täna sa võid seda tunda. Ja siis on ka võimalus, et ikkagi närvisüsteem blokib. Mina räägin närvisüsteemist nagu ühest eraldi organist, eraldi seisvast organist, kes tegelikult juhib seda mängu suurel määral. Ja inimestel on see väga nagu kergendust toov, sest siis nad saavad aru endast, et see reaktsioon, mis automaatselt tuleb, tuleb närvisüsteemis poolt saadetuna ellujäämismehanismina ja see on väga intelligentne viis. Aga täna on ta limiteering. Ja siis me hingame sinna ruumi juurde ja vaatame, kui palju saab täna seda kogeda. Me ei sunni sealt nagu läbi minema. Sest minu uskumus on täna see, et kui me nagu sunnime närvisüsteemi nende valukohtadelt läbi minema, siis see tunne ja ei saa nagu laieneda ja ta ei saa lahustuda. Ma ei saa öelda, ma nagu jõua endale öelda, et jah, mul on okei, et ma tunnen seda. Kas või selle valuni välja, et varbaküüned valutavad, aga ma võin täna tunda, sest täna ma kallan selle. Täna see täiskasvand, see true self, see tegelik mina on kohal ja kannab selle välja. Ja terapeut hoiab ruumi. Ja see on ka minu jaoks traumatööst täiesti uus, et kui mina hakkasin õppima psühholoogiat, et siis mul oli hästi tugev uskumus, ma olin siis nagu sisemiselt laps ka, kes otsis seda ema ja isa, et tehke mid korda, et keegi teed mu korda. Aga täna ma aitan klientidele aru saada, et ei ole mitte kedagi, kes teid korda teeks. Sest seda ema ja isa ei tule enam, Nüüd oled sina ja sina lähed sinna, kus oli see laps, kes vajas seda ema ja isa ja aitab teda hoida. Ja närvisüsteem lõdveneb, need kitsand kohad lõdvenevad.
Jaa, see on, seda ma üritan ka klientide rääkida, et terapeut ka parim, mis ta teha saab, on luua sulle ruumi selleks, et sa saaksid ise terveneda. Aga väga paljud tulevadki selle sooviga, et kas sa saaksid mind panu korda teha või terveks teha.
Jaa, või siis tee mu lapsed korda.
Jaa, et seda kunagi ei saa teha, et ma ei saa mõelnud luua need ruumid, et nad saaksid seda protsessi ise läbi viia.
Jaa, ja mina ei ole näinud oma silmaga inimest, kes ei oleks selleks suuteline. Et alati on võimalik mingi liikumine teha. Ja mõnikord võtab see lihtsalt palju aastaid aega, sest see kiindumus, ebaturvalisus või arengu ebaturvalisus on olnud väga pikka aega. Ja siis on ka loogiline, et see on aeglane töö. Aga kõige tähtsam on see, et kui me alguses rääksime, et kõigepealt me aitame teadlikuks saada, siis inimene saab teadlikuks ja saab asjadest aru ja loob seoseid. Aga kui ta tegus ei tee, siis ei tule ikka tervenemist.
Midagi ei muutu.
Mitte midagi ei muutu. Et kui ta elab edasi samas keskkonnas, ei peata ennast, näiteks kõige rohkem on see, et mehe naise vahel on konflikt olukord ja see põhisõnum on, et palun muutu minule heaks, siis ma olen ka uudselt hea, eks ole. Aga põhiülesanne on ju see, et ma peataksin enda.
Ennast.
Selles igas situatsioonis hingad sisse välja, vaatan, oota, miks ma nii tugevalt reageerin praegu.
Miks ma nii väike, kus see tuleb?
Just. ja see ka, et partneriga siis arutelu, kuule, kus panid tähele, ma jälle nii tugevalt reageerisin, ma nii tahaks aru saada, et miks ma niimoodi teen, on ju. Ja juba, kui ma juba räägin sellest ja peatan enda, siis on juba nagu, ma ei tea, 20% suurem tõenäosus, et see tüli edasi ei lähe. Kui partner muidugi suudab ennast peatada.
Ja no see ongi see, et väga vähesed suudavad ise endaks see check-ini teha, sest see emotsioon ikkagi on nii tugev, nagu sa ütled, see sama see närvisüsteemi reaktsioon
tuleb.
Ja ta võtab su täiesti üle ja inimene tajutabki, noh, ütlebki, et ma nagu ei ole mina ise või et see nagu mingi väline jõud tuleb, see võtaks mind täiesti üle, eks ju.
Ja selle tõttu mina läksingi õppima imagoterapiat ja siis tuleb paaride EFT terapiat on ju see emotional focusing couple therapy, et seal on, nad baseeruvad hästi palju kiindumusele, kiindumuse tervendamisele ja sellele, mis on meie kiindumuse vajadused partnerile sellel hetkel, kui närvisüsteem üle võtab ja need on alati need valu kohad, traumatiseeritud kohad lapsepõlvest, kus mind ei nähtud, ei kuuldud, ma ei olnud piisav, mind ei armastatud ja nii edasi ja nii edasi. Ja mehed, meestel siis 80% mehed on need, kes siis tarduvad paigale, tõmbavad kilbi alla ja 80% naised on need, kes on rahetormid, et tõstavad energia ülesse ja hakkavad tulistama. Kas sa siis tõesti armasta mind ja mis sa siis minu koled ja lähme siis lahku ja nii edasi. Eks ole? Ja need on ainult need nii nimetud kaitse ja käitumised, ehk kaitse mina osad, mis peidavad seda valu seal all, hoiavad pagulast pagulases.
Noh, et ma ei saaks enam kogeda valu, et ma hakkan automaatselt seda. Kui oluline on see, et kui need inimene ei mäleta, kui ei ole neid mälestusi lapsepõlvest ja sellest, kui oluline selleks, et traumast terveneda, et ta hakkaks mäletama, et tuleks tagasi see kõik.
Mina usaldan rohkem keha. Ma arvan, et kõiki mälupilte me ei saa tagasi saada, kui nad on väga varased. Ma usaldan seda, et kui kehasse tuleb tunne sisse, et siis on kohal see koht, see trauma koht ja ta ei pea taile läbi käima.
Teeme mäletama, mis see situatsioon oli.
Absoluutselt. Rohkem on see, et ta on ühenduses ise endaga, ta saab aru, mis on need vajadused seal all on ju. Mida ma siis vajasin, kui see valu oli hästi aktiivne ja et see tekib oskus endale konteiner olla või enda valu vastu võtta, et automaatselt aju ei suruks seda uuesti maha, et saaks öelda jah sellele valule. Et pigem on see, sest see detailne mälu võib viia tunde ühendusest ära ja siis see tunne jääb ikka hoolitsuseta või hooleta. Ja no muidugi selle tunnistame, et jah, minuga oli nii. Et ma ei mõtlenud välja. Enamus seksuaaltrauma ja lapsepõlve mingisuguste vägivalla traumadega, nad tulevad täiskasvanud mulle teraapiasse ja ütlevad, et küllike tead, ma ei tea, ma arvan, et ma mõtlesin välja, et see ei saa loogiline olla, et lapsega niimoodi käituti on ju. Ja mõnes mõttes see on nagu loogiline arutluskäik ka, sellepärast, et lapsemaailm on fantaasiamaailm.
Mänguline.
Jaa, et lapsemaailm koosneb väga vähe seostest ja väga palju sellistest fantaasiatükkidest, aga tavaliselt seal meie närvisüsteem ei valeta, tema teab. Ta mäletab, et see, et uks käis pauguga minu tuppa igamaid reede, olis päriselt olemas, sest isa tuli mu tuppa iga reede, kui ta oli purjus. Mida ta tegi? On mälu kustutanud, kõik on sulgetud, aga keha reageerib. On ju. Klient, nii kui see hakkab järsku üles tulema, hakkab oksendama, igistama, kohe keha reaktsioon on kohal.
Tervisüsteem kohal just, mäletab seda tegelikult.
Ja tervendus on see, et terapeut on tema ka kohal, tuletab meelde, kui vana ta on, kes ta on, kes ta praegu on. Aitab hingata, aitab ühemses maaga, see grounding on ju see, mis on siis eesti kõrgus?
Just nii, maandus.
Maandus ja maandumine, et see on kõige tähtsam ja siis ta saab vaadata sellesse kohta, et need on need tunded sealt sellest kohast on ju. Ja võibolla ta räägib sellest üldse esimest korda, võibolla ta isegi ei tea, mis asi see praegu on. Aga piisab sellest, kui ta kirjeldab seda juba, siis see närvisüsteem saab selle loa olla selle tundega ühenduses.
Ja tunnistada endale, et mul ongi trauma ja mingid kogemused ongi mõjutanud teatud viisil, et nad ei tee seda väiksemaks öelda, et see ei ole oluline või ma ei tea, kõik said peksa, kui nad olid väiksed või umbes minu, ma ei tea, et kui vennad ühed said ka või see ongi põlvkonda nii olnud, et mitte teha seda väiksemaks öelda, et kuule, et vahet poleks ja see tunnistada enda jaoks.
Ja mina ise olen mõelnud seda, et mõnikord on mul ka olnud mõni oma lapsepõlve trauma mälestus. Konkreetne, noh, näiteks, et ma olin 4-aastane, kui mu vanaisa suri. Ja see oli ikka paras kaos. Ta suri äkki surma südamega, mina istusin tal seal süles, on ju tollele. Ja kui ma mäletan seda mälupilti üsna selgelt nagu eile. mul ei ole nagu see kättesaamatu, aga traumatöös ma ei pääsen sinna sisse tunnetele ligi. Mul võtsi 10 aastat enne, kui ma sain sinna tunnetele ligi. Ja sain aru, et mis tegelikult laps traumatiseeris. Last ei traumatiseeri surm, mind vähemalt ei traumatiseeri. Sest lapse jaoks, ma ei tea, kas me, laps on siis nii ühenduses selle hingega ja et see tühine keha see ära läks. Aga traumatiseeris see, mis teiste täiskasvanutega ümber oli.
Kuidas sa seda reageerisid?
Kuidas nad reageerisid ja kas kui palju mind nähti? Et keegi ei selgitanud, ema ütleski, et ma ei nii hea laps olnud. Et loogiline, et need täiskasvanud ema kaotas oma isa, vanema kaotas oma abikaasa, tädi kaotas oma isa, on ju. Et see on loogiline, et nad ei pane prioriteediks seda 4 aastast, kes seal maas mängidaks ole. Ema vaatas, et laps on rahulik, siis on kõik hästi järelikult. Ei olnud ju haridust, on ju, et teada, et peaks tšekkama, kuidas laps mõtleb sellest, on ju.
Ja, et enda tunnetega on, et vahest ongi täiskasvanud nii palju seda, et endaga on nii palju tegemist. Et sul kuidagi ei jää ruum selle lapse jaoks, eks ju. Ja tänapäeval on see vist hästi tegelikult hästi palju seda ka jälle, sest suhetes on palju probleeme ja elu on selline ja tööd ja kõik on ju. Ei ole ruumi selle lapse jaoks.
Ja kui ma olen siis aidanud neid kriisi ja leina peresi, kes tulevad teraapiasse ja selles kõige keerulisema sündmuse keskel, kas keegi pereliige suri või sai surma või... Ja siis nad ütlevad, et me tuleme selle pärast, et tead meil see teismeline, see on nii hulluks läinud ära, on ju, lõhub kodus ja karjub, aga noh, tütrega on kõik hästi, on ju. Tegelikult tütar on täiesti tardunud.
Ja lihtsalt.
Seda ei osata näha, kuidas see mõjub, on ju. See pärast ma võtan alati kogu pere koos, kui võimalik esimesed korrad veel laiendatud pered ka juurde, on ju, kes veel selle sündmusega on seotud ja kes seal lähedal on ju on. Et see aitab hästi ruttu kogu perel nagu ühte rütmi saada selle sündmusega nagu ühel viisil aru saada, mis toimus on ju, kuidas see kõigile mõjub.
Mõndased asja oleme nüüd siin maininud, et kuidas mõjutab siis inimest edaspidi see trauma, eks? Mis tekib temas, eks? Et ta ei oska seal enda vajadusi näha või...
Oma tunnetega kontaktis olla.
Kuidas paari suhtes sa minnes? Kuidas siis meie trauma seal mõjutab? Kuidas see hakkab paari suhtes välja mängima?
Jaa, mulle väga meeldib, kuidas imago teraapia omad on seda sõnastanud, kuidas me partneri endale valime. Et, no, et süsteemse maailma järgi vaadatuna on partner üks ainukene vabatahtlik valik. Me ei saa oma vanemaid valida, me ei saa oma õdesi vendi valida, vanavanemaid, me ei saa lapsi valida, nemad lihtsalt tulevad, nagu nemad tulevad, meist kahest, eks ole. Aga partner on vabatahtlik valik. Ja.
Kui on,
just. Ja nemad on ära selgitanud, et tegelikult ei ole. Et see on seotud sellega, kuidas me oleme kogenud armastust oma perekonnas. Millised on meie need andmed needs, ehk rahuldamata vajadused, emotsionaalsed, peamiselt, eks ole, aga ka siis turvalisuse, ka oma mõnikord füüsilised vajadused. Et kuidas need on olnud rahuldatud ja millised on minu lapsepõlve haavad. Ja nüüd mu alateadvus leiab partneri selle kaudu, millised on tema isiksuse omadused, nii head kui halvad ja need on, lähevad üks ühele paika minu vanemate kaudu.
Tegub kordama täpselt seda sama.
Ja alateadus lollikene usub, et kui sellel inimesel on need samad omadused, siis ta annab mulle nüüd selle tervenduse, mida ma ei saanud lapsena. Ja siis ma saan vabaks. Mõte jube hea, närvisüsteem on jälle jube tark, eks ole. Aga sellel inimesel ei ole ka seda anda mulle. Esiteks ei ole tema roll mind tervendada. Ja teiseks tal ei ole anda, sest tal on samasugused omadused puudu, mis olid mu vanematel puudu.
Ta ei saa seda.
Ta ei saa seda, absoluutselt, ta ei saa seda anda. Lisaks sellele, kui paar läheb kokku, tehakse selline, ingliskeeles on hea sõna collusion, tehakse selline salalepe piimaga valgele paperile, et see, kuidas ma olen õppinud armastust kogema oma päritolu pärast, seda me ei muuda.
See jätkub.
Aga partner on teisest süsteemist ja tal on natuke teistsugune armastuse kogemus. No näiteks, et ühel partneril armastuse kogemus on selline, et näiteks mina kasvasin üles, mina tundsin ennast nähtamatuna. Ma ei tea, mis mu pere sellest arvab, aga mina kogesin, et mind ei nähtud. On ju. Et ma olin ka, noh, lapsed peavad olema, nukkal lapsed pidid peres olema, et ma olin ka. Ja see tähendab seda, et kõige suurem valu on minu partneritega mul olnud, kui nad jätavad mu nähtamatuks. See teeb kõige rohkem haiget. Aga alateadlikult ma nõuan, et seda me ei muuda, sest ma olen harjunud, et mind niimoodi armastatakse. Ja siis, just, ja siis lähed teraapiasse ja vahele teraapiat sügab kukalt on ju. Sest kuidas sa muudad seda, mis on alateadlikult nagu, noh, nagu reegel või nõue, et selle tuleb kõigepealt sellel, noh, nagu teadvusesse tõsta. et mul on selline alateadlik viis armastust kogeda ja seda loeb minu närvisüsteem turvaliseks. Mm-hmm. Näiteks, no nagu see venelastel on, et kui lööb, siis armastab on ju. Just, mm-hmm. eks ole, et närvisüsteemil on turvaline see, et ma iga natukse ajatakad peksa saan, sest selle kaudu ma tean, et mida armastatakse. Mm-hmm. Ja teraapia aitab seda, et seda collusionit muuta. Mm-hmm. Ehk siis ehitada üles uus armastuse viis. Mm-hmm. Uus armastuse imidži, noh, imago ongi tähendab seda armastuse kuvand meie psühholoogilises maailmas, meie energeetilises, psühholoogilises, mis iga, mm-hmm. bioenergeetilises maailmas on. Mm-hmm. Et see väga palju mõjutab. Mm-hmm. Mõjutab seda, kui ma olen väga traumatiseeritud, siis tavaliselt ma otsin alateadlikult partneri, kes on enam-vähem sarnaste kogemustega, et meil on alati mingi ühine klikk, aga eripära on selles, et need kaitsekäitumised, mis on minul, aktiveerivad tema kaitsekäitumised, mis on vastu risti vastupidised. Mm-hmm. Eks siis, et kui mina olen hüsteerik ja lähen iga asja peale põlema ja hakkan karjuma, siis kõik mu partnerid on need, kes jäävad vait, eemalduvad ja lähevad pigem ruumist ära. On ju. Yeah. Ja see on dünaamika, see on düsfunktsionaalne dünaamika, on ju, mida saavad muuta ainult kaks inimest korraga. Mm-hmm. Ja niimoodi saab neid vanu traumasi tervendada. Mm-hmm. Selle tõttu baariterapeutid ei tööta enam individuaalselt eraldi mm-hmm. partneritega, vaid ainult koos. Mm-hmm. Et koos ehitatakse uus turvaline ruum, kus kõik minu need skisofreenilised maailmavaated ise endast ja suhtes teistega tuleb nähtavale ja see saab ära normaliseeritud, valideeritud. No valideeritud tähendab seda, et mis on minus loogilist. Mm-hmm. Kuidas mina ju tajun kuidagi maailma mm-hmm. ja kui ma saan partnerilt sõnumi, kogu aeg, et see pole üldse loogiline, siis ma ainult võimu võitlem, eks ole. Aga kui partner ütleb, et mina niimoodi ei tee, aga kui sa ütled, et mina tegin nii, siis sa tundsid nii ja sa reageerisid nii, wow, see on täitsa loogiline, mm-hmm. on ju. Et siis hakkab see nagu tervendusruum partnerite vahele tekkima. Mm-hmm.
Kas, rääksime sellest, et sinu alateadus on põhimõtteliselt need mustrid, mida sa oled harjunud kogema, need tõmbavadki ligi selle sama kogemuseks.
Yeah.
Nüüd, kas igas suhtes on olemas potentsiaal selleks tervenemiseks?
Mina usun küll. Mm-hmm. Ma tegelikult ei usu väga lahutusest, kui ma olen ise lahutatud.
Yeah.
Ja sellepärast, et kui inimesed ei saa pihta nendele düsfunktsioonidele, mida ma ise loon, mm-hmm. siis ma ei suuda mustrit muuta ja ma lähen uude suhtesse.
Nii kõik on sama.
3 aasta pärast on kõik täpselt sama. Yeah. Ja nii, kuigi võibolla mees on palju rikkam ja parem ja kobedam või veel vaesem ja veel kobedam, aga kõik on ikka sama. Et põhimõtteliselt mulle meeldib, kuidas Ester Perel ütleb, tema on üks kuulus pereterapeut ka, kes on ka seksoloog on ju. Ja tema ütleb, et ideaalis võiks inimene oma elukaare jooksul lahku minna ja uuesti suhtesse minna umbes 3-4 korda. Ja eriti veab neil, kes on sama partneriga. Et milleks nagu raiselt
saa. Vahetada.
Jaa, milleks vahetada.
Resursse
raiselt. Et see tundus mulle väga intrigeeriv. Mm-hmm.
Ja see on väga loogiline tegelikult, eks ole. Et tegelikult me umbes nii vahetamegi ka. Kyllä üldiselt ei minda väga palju sama partneriga mm-hmm. kokku. Aga ikkagi vahetataksegi tegelikult 3-4 korda elu jooksul.
Ja siis ma olen ka näinud seda ja kogenud ise enda peal, et kui need traumad on nüüd väga palju erinevad. Mm-hmm. Mis iganes põhjusel, et see mingi baasiline trauma, noh näiteks minu endises abielus, üks baasiline trauma meie ühine oli puuduvad isad. Et mu isa ei olnud minu elus puudu, aga ta suri üsna noorelt ja minu üks osa minust jäi isast ilma, kui ma olin teismeline. Sest mu isa ei oskanud ühe teismelise menstrueeriva tüdrukuga mitte midagi teha ja nõukaaegsed isasi keegi ei õpetanud ka. Mm-hmm. Et see oli meie ühine selline baas. Aga tema traumatisatsiooni aste oli nii palju kõrgem kui minu oma, et kui me hakkasime kasvama, siis ma panin niimoodi eest, noh muidugi ma õppisin ka terapeutiks, ma panin eest ära ja see tähendab seda, et iga kord kui ma palusin, nõudsin, ahistsin, olin vihane, anusin, et ta läheks oma traumadega tööle, ma tegelikult tõukasin ta ainult
eemale. Eemale kogu aeg.
Just, et see tegelikus on ka võimalik. Et kõik ei ole huvitatud oma traumade läbitöötamisest, kõik ei saa sinna ligi ja kõik ei pea vajalikuks ka.
No kui ma nüüd, võtame siis nüüd niipidi, kui ma näen, et minu partneril on tugev trauma ja ma tahaks talle kohal öelda, et kuule.
Oh, ja ma tegin seda palju. Palju vabadust, ma eksame kaasa.
Kuule, siis sa just ütlesid, et see ei viivita kuskile.
Ei, sest see on vägivald.
Mida siis tegelikult peaks tegema? Mis on õige lähenemine?
Jaa. Et ma arvan, et kõige õigem lähenemine on ikkagi 8 paari teraapiasse minna. Mm-hmm. Et terapeut hakkab neid nagu seoseid sammult üles ehitama. Aga selleks peab olema sellel teisel osapoolel endal soov.
Aga kui ta ütleb, et ma ei tule teraapiasse, mm-hmm.
siis on see minu valik, kuidas ma edasi elan.
Mis ma teen edasi? Ja. Kas ma elan sellega ja või siis ma lähen ära, eks ole? Või ma suudan nagu leppida ja hakkama saada, siis et ma tean, et tal on selline trauma ja ma siis juba üritan siis sellega nii-öelda elada, eks? Ja. Et see on teine variant.
Et see, need on keerulised kohad paljudel paaridel on.
Ja.
Et tervenemine on kõikide jaoks võimalik, aga see ei juhtu igaühega kahjuks.
Ja, aga see polki olema see, eks ole, et mõlemad osapooled peab tahtma, mõlemad peab olema see valmisolek nii-öelda endasse vaadata ja vastutus võtta siis oma kogemuse eest, eks ole.
Ja see on ka nagu aus, et mina avastasin, et mina soovisin ikkagi oma tolleks abikaasa tervenemist sellepärast, et ma ei olin isekas, ma tahtsin, et mul oleks lihtsam elu.
Sul oleks hea olla.
Jaa, on ju. Ja, aga on selle hea olu peab mina looma endasse. Mm-hmm. Ja see kahjuks tähendas ka ühel hetkel lahutust. Mm-hmm. Ma ei saanud kanda seda kõike, mis ma seal kanda võtsin. Ma ei osanud elada sellisel viisil täielikus rahus.
Et sa ei saanud sellega, sa ülesandega nagu nii, et siis hakkavad sellega suur. Okei, okay, ja kui ma nüüd tajun, et minus endas, mu tuleb ühel hetkel see teadmine, minus endas on see trauma ja ma käitungi nii ja nii ja nii nendel hetkedel, eks ole, siis ka. Kas mul on mõtekas minna üksi teraapiasse või mul on mõtekas kutsuda oma paariline kaasa või mis see algus oleks?
Ja mina jällegi julgustan kõiki kutsuma partnerid ja mitte ainult partnerid, vaid ka emad, isad, õed, vennad teraapiasse kaasa. Et süsteemses pereteraapias me ikkagi töötame multigeneratsiooniliselt mitme põlvkonnaga. Ja miks? Seal saab uuesti luua uusi ühendusi. Et näiteks, kui ma tajun, et ma olen mingil määral traumatiseeritud, siis esimene asi, noh, individuaalteraapia aitab väga palju tegelikult hakata mõistma ennast, kuidas observida, noh, jälgida, kuidas ma saan ise enda vaatlejaks. Ja näiteks väga paljud inimesed avastavad, et kui nad käivad oma vanemate juures, nad muutuvad lapseks.
Ja
kõige suuremad tülid tulevad pärast seda oma partneriga. Eks ole see ümber lülitamine sealt lapse tasandilt oma partnerile täiskasvanu tasandile ei ole kõigil sujuv, ei ole kõige lihtsam alati. On ju. Ja siis hakkab küsimus, et oot, ma olen 38, on ju. Mina ei ole 38, aga noh, ma olen näiteks klient, siis ta mõtleb, et ma olen 38. Kuidas ma tunnen ennast oma ema juures olukul nagu 7? Kuidas see loogiline on?
Ja, miks ma tagasi kukun
sellest? Jaa, miks ma tagasi kukun? Või siis mõni klient ütleb, et ma lähen ema juurde, muidu on täitsa normaalne ema, aga siis on nagu laps kogu aeg. Ei oska seda, ei oska toda. Ja võt, siis me aitame need uued ühendused luua. Kuidas mina täiskasvanud naine loon uue suhte oma täiskasvanud isaga, täiskasvanud emaga ja loomulikult nad on võibolla emotsionaalsed ebaküpsemad. Iga põlvkond on järjest küpsem emotsionaalselt kui eelmine. Aga see ei tähenda, et ma ei peaks huvi tundma nende vastu, mis inimesed nad on, mis neile meeldib, kuidas nad maailma näevad on. Mitte, et me igakord läheme ja vaidleme, ma ei tea, mingi poliitika üle ja ma tegelikult ei teagi, mis mu isale meeldib, milline mees ta veel on, milline tema nooruspõlv oli on ju, mis tema olen kirge pakkus. Ma olen ju ainult seda, kelle ma lapsena nägin teda, eks ole, ainult seda pilti ja kuvandit temast. Ja see aitab väga palju muuta inimestele ja see avab ka neil endale ligipääs oma traumadele. Tekib loogika, et noh, kuidas ma lapsena niimoodi üksinda jäin või kuidas ma täiskasvanuna ennast üksi jätan, hakkavad tekima need klikid.
Ja,
need uued ühendused juba aitavad tervemada närvisüsteemil, mis ma ei ole nii nõudlik, et ma ainult tekeb mind korda teke
ja elu paremaks. Et sa väljast ootad kogu aeg seda lahendust ja seda oma partnerilt, siis seda tema aiteks sul terveneda või tema pakuks sulle siis seda, mida sul kogu aeg on puudu jäänud, eks ole?
Enne ma ütlesingi, et me traumasi saame vaadata, praegu me oleme rääkinud nagu nendest isiklikest traumadest, on ju. Aga siis on veel põlvkondade ülesed traumad ja siis on veel kollektiivtraumad. Eks ole, kollektiivtrauma on nagu lihtne aru saada. Ehk siis, et on mingisugune traumaatiline suur situatsioon.
Sündmus.
No, sündmus, ta võib olla etapp, no näiteks nagu see 50 aastat okupatsiooni. See on tegelikult Eesti inimese jaoks kollektiivtrauma. Igal ühel on oma uskumus ja oma arusaam sellest ja sellest ka mõju. Näiteks, et kui palju me võisime olla mina ise, avalikult rääkida ja nii edasi. Aga nüüd tahtsin näite tuua, mis võiks julgustada ka selle podcasti kuulajaid, et miks on vaja traumade puhul vanematel olla avatud sellega, mis juhtus. Sest tihti kardavad vanemad, et me ei tohi rääkida, et laps on liiga väike, ta ei saa aru on ju, et me ei tohi midagi selgitada, et pigem vaikime selle maha, noh, ma tahan ju alles pisikene lasta jääda on ju. Ja samamoodi siis, et teine osa on see, et ma hakkangi jälgima, kuidas see lapsele mõjub, et ma pean teadlikult vaatama, kuidas see sündmus last mõjutas. Aga ma toon näite selle kaudu, et kui ma olin 2,5-aastane, elasid mul vanemad üle päris suure trauma ja see oli nõukude ajal ja see sündmus täiesti mätsiti kinni, nagu nõuka oli ikka, kõik sündmused mätsiti kinni. Ja need noored inimesed, nad olid siis alla 30, mu ema ja isa, olid situatsioonis, kus oli maala, kus inimesed said surma ja said haavata. Tegu oli siis Lätipea veresaun 1976. Okay. Inimesi lasti maha, inimesed olid haavatud, nad ei saanud arsti abi, nad ei tohtinud sealt ära minna ja pärast seda nad ei tohtinud rääkida. Ehk siis seal toimus tulistamine nende suvepäevadel osalejate peale on ju. See oli 20 aastat kinni mätsitud, siis alles pandi see mälestusmärk ja tuli see avalikuks. Aga mis hakkas minuga juhtuma? Mina ei olnud seal koha peal. Minu vanemad olid. Mina olin 2,5-aastane ja mu vend oli siis 6,5-aastane. Ma hakkasin nägema unes, et mind tulistatakse. Ja mul on nii selged unenäod, kuidas tulevad kuulid, mul on valus, siis hakkab veri jooksma kõhu peale, siis tuleb see surma hirm, nüüd ma suren ära, siis ma ärkan karjutus üles. Ja ma mäletan, kuidas mu vanemad mind lohutamas käisid. Ja kui ma olin umbes selline, ma ei mäleta, noh, mingi eelteismeline ja teismeline, siis nad ütlesid, et isa ütles emale, et kuule, me peame talle vist ära rääkima, siis ta näeb seda tulistamist unenägu jälle. Ja siis nad rääksid sellest sündmusest. Ja mul kadusid unenäod ära.
See oli tegelikult olnud ja seda ei olnud. Vanemad ei olnud väljendanud seda oma seda lugu.
Kuigi mina ei olnud koha peal, ma ei olnud näinud seda, aga seda nägid mu ema ja isa oma silmadega. Ja mina tundliku lapsena imasin selle nende hirmu, valu, selle, et nad ei tohi rääkida, nad peavad sellega ise enda sees hakkama saama. Et praegugi, kui ma ema käest küsin, siis tema laused muutuvad. Ma ei tea, kas ta ise seda märkab, aga kui ta muidu räägib soravalt lauseid, siis tal lähevad selliseks et nagu keha annab veel mingid
reaktsioonid.
Just. Ja noh, seal oligi, et nende ju isa töökaaslased said kõrval surma ja said viga ja jäid invaliidiks ja see mõjutas väga palju Eesti inimesi. Et ja noh, see ongi see, et puhas tõendus, et lapsed võtavad seda kanda. Et ma ikka mäletan neid unele, kus see on kõige ilusam faas, et veri hakkab jooksma valukaamera. Aga siis tuleb surma.
Ja vanemad tegelikult ei paneks seda tähele, et need lapsed, kes seal kodus ongi, kas istuvadki maas mängivad või on üks kõik kustseks, tegelikult haaravad sellest samast energeetsest tasandist. Isegi kui need vanemad võib-olla ei karju selle lapse juuresolekul seal. Aga kui toimub ka kulisside taga nagu midagi, siis see laps tegelikult seda infot nii nagu sina võtsid selle info üle. Et me võtame, et lapsed võtavad kõik selle meid tule.
Jaa, absoluutselt. Ja selle tõttu ongi hästi suureks abiks see, kui on sellised sündmused ja vanemad julgevad rääkida. Ja julgevad ka seda öelda, et tead, mul oli väga hirmus, ma kartsin tohutult. Ja nüüd ma pean hoolitsema enda eest, et ma teen enda heaks asju, ma käin jalutamas ja kui sul on küsimusi, tule alati räägi mulle või et lapsed ei, laste psüühika ei leina nagu meil, et on mingi sündmus ja siis ta on selles kinni ja valus ja ta korra mõtleb, tunneb ära ja läheb edasi. Siis tuleb see meelde, siis küsib mingi küsimus eemalt isalt on ju, siis nutab natuke ja läheb jälle edasi. Et laste psüühika toimib palju
teist. Tundad on hästi nagu muutuvad kiirelt, ühelt kui naerad ise nutab, eks
ju. Ja nad on voolavad, nad on ju vabad veel, eks ole. Aga mind tõenäoliselt on see väga palju mõjutanud olla hästi pikka aega selliste unenägude küüsis, millest ma ei saa aru. No mis ei ole lapsele nagu endale selgitada, kust ma hakkasin neid unenägusi nägema. Esiteks aju ei oska mõelda, et kust ma hakkasin. Aju teab ainult seda, et ma näen mingid unenägu, mis mind hirmutab. Ja seda ma oskasin ka ju alles hiljem selgitada, mida ma unes näen. 4-5 aastal ei oska ju selgitada. See vanus oskab ainult nutta ja öelda, et paha on.
Paha on, jah, et ma kardan või mida iganes. Kuidas mõjutab lapsi hiljem vanemate lahutused? Millised traumad, kuidas sealt tulevad?
See on ka hästi huvitav topik, sest kui me võtame neid seda meie põlvkonda, siis seal on tohutu hulk, kes ütlevad, et ma nii oleks tahtnud, et mu vanemad oleks lapsed. Et see pidev maja ehitamine on ju, isa oli ehitus kogu aeg kuskil maja, mis valmis ei saanud, siis tuli välja, et seal on armukesed. Ja siis laps pidi seal autos passima, kuni isa oli kuskil armukse juures. No ma arvan, et kõige rohkem mõjutab nagu need dünaamikad, mis kodus tekivad. No esimene dünaamika näiteks see, et vanemate vahel on pinge ja nad on ärevad ja nad suudavad ärevuse lapse peale. et mõnest lapsest võib täiesti saada selline nagu target child, et siis see laps, kes võetakse nagu pinnuks silma, kes saab kõik oma vanemate ärevuse enda pihta. Ja tema muidugi kasvab ülesega siis palju madalama mina eristumisega. Et siis tema see võimekus ise ennast tajuda oma minana on palju madalam, sest ta on pidanud nii palju maha suruma seda ebaõiglasest karistusest tulevat ärevuse energiat. Siis kui vanemad jõuavad sinna lahkumineku etappi, kus nad oma vahel ei saa enam asju aetud, siis võib juhtuda ka see, et üks vanem võtab kolmnurgast mõne lastest või kõik lapsed.
Ja.
Eks ole, teeb temast partneri ja hakkab rääkima, kui õudne su isa või ema on, on ju. Et noh, see on ka väga traumatiseeriv.
See jätab väga suure elemale vaadata. Ja. Ja kui sa peab valima, kui lapsed tekib see koht, et ta peab valima kummale vanemale, ta siis nii-öelda truu on, eks ole.
Sest lapsed ei saa valida tegelikult, siis sees nad ei saa valida. Nad on lojaalsed mõlemale ja nad on lojaalsed armastusele, sest nad said elu vanemate käest. Aga kui näiteks ema järjepidevalt töötab selle nimel teadlikult alateadlikult, mis iganes, et see isa on väga halb, siis laps leiab ühe viisi, kuidas isa olla lojaalne. No näiteks, et ema räägib, et isa on alkoholik, ta ei kõlba kuhugi, ta on luuser, on ju, siis lapsest saab täiskasvanu, kes kasutab palju alkoholi, et olla nagu oma isa.
Isa moodi, et jääb alla seda olla lojaalsus.
Ja naistel on palju sellist ärevust, mahasurutust, depressiivsust nagu emadel, et olla emale lojaalne selle kaudu. Aga võetakse ka mõnikord haigused üle kanda.
Kui me näeks, sa oleks mainisile põlvkonnatraumad, kas need ongi mingid sarnased asjad?
Mida... Ja. Ja põlvkonnatraumad on just see, et kui üks põlvkond on trauma läbi elanud ja see on lahendamata, seal on see külmud leim, siis järgmine põlvkond kordab neid traumasi. Et see tuleb nagu üle. Ja täitsa, kui me genogramme joonistame seda sugupuud, siis me võime näha, et kuupäevaliselt võivad igas põlvkonnas olla, siis on sarnased haigused. On erinevad sellised sündmused ja traumad, mis hakkavad siis ennast kordama.
Käivitavad järelikult jälle selle uuest selle protsessi.
Jällegi see sama armas raamat kahtlus on sellest hästi hea, et ta näitab ära selle ühe põlvkonna trauma, mis seal juhtus, mõju nüüd sellele nendele suhetele ja seda, kuidas järgmine põlvkond seda edasi kannab. Aga seal on lisaks sündmustraumale ja külmud leinale juures siis ka kohe see ebaturvaline kasvukeskkond. Et seal ei ole seda turvalist kasvukeskkond.
Me näeme ju tegelikult hästi palju seda perekondadeseks, et isad ja pojad näiteks on alkohoolikud seal alates, ma ei tea, juba kust või siis naised kannavad rinnavähki kõik, eks ole, seotakse, et see on ka skeenidega.
Ja või siis igas põlvkonnas on seksuaalne väärkohtlemine tüdartel.
Ja näiteks, eks ole, kõiki vägistatud.
Just, ja siis me hakkame vaatama, kuidas igas põlvkonnas see toimub, on toimunud ja kui me hakkame emaga rääkima, vanaemaga rääkima, siis nad ütlevad, et kus sa nüüd, kui mina tohtin kuskil rääkida seda. Et see oli täiesti keelatud, mis olid süüdi ja mis sa siis läksid selle seelikuga välja sellel õhtul.
Täpselt.
Mis siis, et sa üksteist alles olid.
Ja
mis iganes lood seal siis taga.
Ja nüüd kordavad ja kordavad nii ka, kui keegi tegelikult on nähtavaks teeleks ole, et sa saaks siis nii-öelda pinnale tulla ja ära lahendada. Et perekonstellatsioonis on hea neid asju tegelikult vaadata.
Just, et tulevad nähtavaks.
Ja traumad veel, mis on sellised asjad, mida kodus, mida saab ise hakata noh, kõikide nüüdki me teame, täna ei olegi võimalust ära, mis see minna, kas või ka rahaliselt, eks ole, ja et mida saab enda jaoks teha?
No lugemine on kõigile kätte saada,
on
ju, et meil on tohutult palju head kirjandust, aga teine, mida iga inimene võiks teada, on see, et meie füüsiline keha on ise tervenemismehanism. Ehk siis, et kui ma olen saanud traumatiseerida või mul tõuseb mingi vana trauma üles või ma ei tea, mu lapsega midagi juhtus või lapse koolis midagi juhtus, on alati hea teada, et füüsiline liikumine, uni, hea toit, koos olemine, asjade koos tegemine on see, mis selle trauma maandab, asjadest rääkimine. Et mul on mitmed pered öelnud, et nad näiteks võtavadki selle ülesandeks, et käivad iga õhtu lastega jalutamas. Ja jalutuskäigu jooksul saab avata teemasi, mida võib-olla niimoodi koos istudes kõik ja sest kõik arenguetapid ei ole selle kohal, et vaatame otsa ja räägime asjadest on ju. Aga jalutades on teine asi. Jalutades on ka võimalik luua kvaliteet aega. Ja füüsiline, kui on stressihormoon kõrge, meie füüsiline keha vajab liikumist. Ja ma aitaja elukutsus tean seda eriti, kui vähem liigun ja kuidas see kohem keha mõjutab. Tegelikult peaks iga päev liikuma. Nüüd on teine asi, mis peab teadma, on see, et kui ma olen mingi raske asja üle elanud ja närvisüsteem automaatselt topib selle või surub selle kinni, et tekib see kitsenemine, mul ei ole, kuidas ma ütlen, mul ei ole nagu sisemootorit, et ennast aidata. Mm-hmm. Instinkt ütleb, et tõmba ennast kerra ja jääb aigale.
Ja see ei tule välja nagu sellest, et see raske on tulla sellest harjumunud olemust välja.
Ja et inimene satub sinna kuidagi nagu mugavustsooni. Et jällegi, et kui mis iganes etapid on, inimesel on mingid sündmused, mis traumatiseerivad, siis on hea, kui ei lase jääda enda lihtsalt pikali, vaid ma võtan tulem püsti, käin dusjal ära, lähen teen jalutuskäigu, on ju, söön oma hommikusöögi, jällegi paljud trendid ütlevad, et meil kaob hommikusöögi harjumus ära, kui nad on väga ülepinges või tulevad mingid traumad.
Jaa, ei taha, söögi sugab
ja. Ja jällegi kõik igased head abivahendid, mälestuste välja kirjutamine, turvalisele inimesele rääkimine ja siis päris rääkimine. See tähendab seda, et sõbrannad paludki, et palun kuula mind lõpuni, ma räägin sulle kõigepealt ära ja siis ütle, mida sa aru said. Muidu vaata, sõbrannad kipub alati oma asja kohe vahele rääkima ja üle rääkima ja mõned sõbrannad kipuvad veel, et nendel oli suurem trauma.
Ja.
Et need on nagu sellised, esmaabi võtted ise enda heaks. Meie harmsed kanaarilinud otsustsid kaasa rääkima.
Siis tegelikult nagu sellised lihtsamad asjad kodus on sellised elementaarsed asjad on ju, et kuidas nagu midagi veel nagu, kui on ikkagi väga tugevad närvisüsteemi häired, räägime siis nagu täna sellest, kui mul on kliendid, kes ei saa magada. Ühel hetkel mina näen nagu, et trauma aktiveeritakse nagu väga tugevalt inimese mingis arenguetappis ilmselt selleks, et ta ikkagi hakkaks sellega tegelema, kas see siis põlvkonnast tulelemalt või tema arenguetappiks vajalik. Seedimise häired on ju, magada ei saa, ma ei tea, võibolla tekivad seal mingisugused nahateemad on ju, et kui on sellised tugevamad asjad, mida siis, kas on veel mingid asju, mida saaks teha kodus?
Ja mina muidugi soovitan spetsialisti poole pöörduda, et mitte edasi lükata. Mm-hmm. Et traumatisatsioonide korral, kui me vaatame selliseid tugevaid kas siis psühosomaatilisi või füüsilisi reaktsioone keha peal, ma kõigepealt saadan inimesed perearsti juurde, lastevad kõik vereuuringud ära.
Okay.
Et vaadata, siis tegelikult meie põlvkond vähemalt kurnab kohutavalt ennast ära.
Yeah.
Et me magame vähe, me sööme ebaregulaarselt.
Joome kohvi.
Tohutult palju oleks ekraanides, töötatakse üle täiesti selgelt.
Oleme oma loomulikust olemusest äärmiselt kaugel.
Ja kuidagi tohutult äärmuslikuks. Yeah. Vähemalt need, kes ma vaatan praegu see 35-65, see vahemik on nagu täitsa ulukesed ikka. Et nii vähe osatakse päriselt tagasi tõmmata ja rahulikult olla. Ju. Mm-hmm. Et ma soovitan kõigil vereproovid ära teha, et mis seisus sa oled, kui ära kurnud sa päriselt oled.
Mis seis toimub?
Täpselt. Ja sealt siis saab hakata liikuma, et mida teha ise enda heaks, kui on sellised tugevad reaktsioonid. Mm-hmm. Ja teine asi, mis ma aitan klientidele aru saada, et me ei pea otsima ühte sündmust. Mm-hmm. Seda pole mõtet otsida. Selleks, et tugevad reaktsioonid välja lööks, peab olema väga paljude reaktsioonide koos mõju, väga paljud faktoreid peab sattuma ühte punkti kokku ja sinu närvisüsteemi jaoks on praegu, näiteks inimene ütles, et mul pole kunagi olnud unehäired ja paanikahoogus ja nüüd mul järsku on paanikahoogus. Ja et nad ei ole mingist konkreetsest sündmusest. Need on aasta järel kogunenud pinged ja ajuse nii nimetatud nagu selline tavapärane viis ruttu maha suruda kõik, mis üles tõuseb. Mm-hmm. Et mina depressiooni ei vaata üldse kui biokeemilise aju, siis sellise vaimse tervise häirena, et ta on aju harjumus tulla eluga toime nii, et ma surun maha kõik selle, mis tundub liiga ebamugav või ohtlik on. Mm-hmm. Lihtsalt ma panen kõik selle ära. Mm-hmm. Ja kui ma kujut ette, siis töötan nii, et 24H mul on iga sekund täis tehtud ja ma ei hoolitse enda eest ja ma ei võta pause. Millisel hetkel ma kuulen ennast, et mul on midagi ebamugavat või ma olen väsinud?
Siis kui on täielik kriisi või käes, kui ma olen täiesti põlvili.
Just. ja inimesed ütlevadki, et kujutate, mul on selline haigus, iga reede jään haigeks, iga pühapäev saan terve, et see lähen tööle. Mm-hmm. See on see sama haigus, et ma kogu aeg pressin peale ja lõpuks närvisüsteem ütleb, et sinu lapsepõlve traumad, sinu enesehoolduse puudus, sinu ümberringi mitte toetav keskkond ja sinu elustiil viivad su depressiooni, paanika, häirete, kuni muude hullude traumad.
Sa lõpuks ise ennast hakkaksid tegelikult kuulma, eks sa tekitatakse see ruum nii-öelda enda sees, kui...
Ja väga karm on vaadata konstellatsiooni väljad, et mingi füüsiline trauma, mis tundub juhus, on tekinud selle pärast, et inimene ei ole oma elust teinud samme, mida ta oleks enda jaoks pidanud tegema. Väga uud on selle vaadata ausena.
Ja siis pannakse sind, jah, just nimelt, et tihti juhtuvad inimeste kas õnnetused, eks ju, või haigused. Selle sama asja pärast, et ei kuulata ennast, eks ju.
Ja siis, kui nad ütlevad, et ai, see ei saa olla, et mul kehal haigus sellepärast tuleb, siis ma selgitan neile lahti. Kui su vajadused on rahuldamata, mis siis juhtub? Sa oled rahul olematu. Mis siis juhtub, kui sa oled rahul olematu? Siis sa oled kogu aeg tujust ära. Mis see tähendab kehatasandil? Sa oled kogu aeg stressis. Mis see tähendab, kui sa oled stressis? Stressihormoon teeb keha happeliseks. Mis tähendab, kui keha on happeline? Sul on sümptomid, sa jääd haigeks. Siis sa hakkad nendega tegelema. Aga kui sa ei hakka hoolitsema enda eest, oma vajaduste eest, juhtub kõik jälle. Ja panen selle Maslow püramiidi ette ja vaatame ka esimene tase. Kuidas sul sellega on? Ja. Kas sa puhkad? Kas sa sööd? Kas sa magad? Ja ma magan 5,5 tundi iga öö. Mõtled, vaata, sa 45. Sa pead 8 tundi magama.
Vähemalt. Et inimesed ise tegelikult teha kurnavad alles nii ära. Hästi populaarne teema viimase ajal ühiskonnas, et võib-olla see on juba on olnud praegu nagu suhetada sellise natsissism. Kui nüüd räägime natsissismi ja trauma seosetest, kas sa seal oskad tuua natukene sellist, et millest tekib natsissism ja kuidas see traumaga seotud on?
Ma ei ole enda jaoks nagu niimoodi defineerinud, aga see, mis ma aru saan või kuidas ma kogen inimesi, kes on nagu kõrgema nõudlikusega teistele, sellepärast, et nad vajavad kinnitust endale enda kohta, siis ma näen seal hästi habrast mina struktuuri. Et mingi kiht, see kaitse minad, on hästi võimsad. Selle tõttu, et nad välistavad kõik inimesed, kes neid ei imetle ju, eks ole. Või siis alandavad neid, eks ole. Aga seal all on tegelikult hästi habras hing, kellel ei ole nagu olnud maandumiskohta, kus öeldakse, et sa oledki väga võrratu. Et sa oledki väga võrratu. Et see on kuidagi see maandumine on ära võetud. Et ma vaatan, kui sellise... armastava kaastundega neid inimesi, sest et mina isiklikult usun, et see on võimalik tervendada, kui ta suudab ennast reflekteerima hakata. Aga selleks peab olema väga turvaline keskkond, et hakata ennast reflekteerima. Et hakata üldse endast aru saama, et ma mõjun nii.
Kui palju on narsissistil, kas on seda, kui palju on neil seda võimalust, kui palju neid tuleb, kes saavad tegelikult aru, et kuule, et ma olen narsissist?
Narsissist ei tule tera.
Ei tuleks.
Muidugi ei tule, tal ei ole ju midagi viga. Ja, ta tuleb selle pärast, et ta naine ei sobi talle või mees ei sobi.
Ja ta on ohvenergias alati kõik
Või siis on see domineerija perpetrator on ju, kes ütleb, et tehke ta ka korda, nema ei saa koos olla, on ju, aga ta on mu laste ema, on ju, ma pean siin ära taluma selle naise.
Ja ma pean taga suhtlema ja hakkama saama, eks ole.
Just. Et ma usun, et iseenest on võimalik, et kui siis borderline isiksuse häiret on võimalik aidata ja see töö on väga pikk ja väga, sest seal on hästi palju ka muid vaimse tervise häireid ja noh, sellist komorbiidset keerulist, näiteks depressiooni ja muid asju juures, siis ikkagi on ka borderline võimalik aidata nii, et nad võtavad rohkem vastutust oma elu eest ja saavad paremini hakkama. Sest see borderline kahjustus on kiindumus tugev traumaatiline kahjustus seal kuskui pooleteist või sünnist siis kuni kolmanda eluaastani. Mina olen siis töötanud selliste borderlineidega, kellel on see kahjustus seal kuskil esimese elu pooleteist aasta jooksul olnud, kus inimik on täielikult hürjatud.
Räägi aantale korraks ka, mis on borderline.
Borderline, see tähendab piirialane isiksus. Ja see, kuidas ma neid inimesi kogen, kui nad tulevad teraapiasse, on see, et neil oleks nagu ema üsa liiga ruttu ära võetud. Neil ei ole nagu piire, neil ei ole piiri tunnetust, on ainult üks soov.
Tahumatud.
Ja selline soov, et sina oled loodud selleks, et minu elu heaks teha. Mm-hmm. Sa oled üldse loodudki selleks. Ja ise olen hästi ebakindel, tõenäoliselt hästi keeruline mul ise endaga hakkama saada, depressiivne, nõudlik, võib-olla väga tagasi tõmbu. Aga teised inimesed on minu käepikendused, minu elupikendused. Mm-hmm. Ja on väga suur jama, kui sa ei tee minu heaks asju, mis mõtled, milline sa pead olema.
Mm-hmm.
Siis me oleme kohe tüüdi. Ja on ka läbi värmi olla.
Mm-hmm.
Ja.
Okay.
Ja samas võivad olla borderline isiksed väga-väga armastavad. Teadest, et nad teevad kõik, et inimesed sõltuks nendest, sest muidu sa ei saa ju mulle head teha.
Ta ei saa head olla, et ja. Panevad selle, et see just. Lõks on seal
sõltus. Jaa, seal on väga ilus lõks. Seal on see, et ma armastan sind. Oota, aga ära liiga lähedale tule. Miks sa ei tule lähedale? Sa ei armusta mind siis või? et see on see topelt lõks, mille nad seavad üles. Ja see näitab väga varajast kahjustust.
Mm-hmm.
Ja seal on võimalik
vaidata. Ja see tõik mõlemid, et no, nii narsissismil kui siis selle borderline mõlemil on tegelikult võimalik ikkagi.
Mina usun, aga ma olen optimist. No muidugi. Ma ei tea, mis psühiaatrid arvaksid.
Aga on sul endal olnud klientid on kas sellised juhtumid, kus sa oled saanud sellist isikut
aga liikuda paremini? Jaa. Nad võtavad rohkem ruumi. On ju, kui ma teen otsuse gruppiteraapiasse võtta borderline isiksushäirega või siis mul on hüpotest borderline isiksushäirele, siis ma pean arvestama, et ta võtab rohkem ruumi, sest ta vajab rohkem ruumi. Sest tal ei ole piire, ta ei saa aru, kust algab tema, kust algab teine. Tema psüühika ei tee selle erinevust. Aga kui nad on olnud grupis, on edusammud märgatavad ja see edusamm tähendab nagu tavalisel närvisüsteemil, et ma hakkan võtma enda elu eest vastutust. Ma ei süüdista enam teisi, ma ei pea Kaja Kallast süüdlaseks kõiges on ju, vaid ma vaatan, mida ma saan enda elu heaks ise teha. Et see on see põhiline liikumine, ma olen näinud.
Vähe on gruppiteraapel või baariteraapel, kuidas valida või miks tulla gruppiteraapesse, miks valida baariteraapel?
Yeah. Gruppiteraapia, see siis formaat, mida me Eestis oleme õppinud ja siis kuhu on võimalik liituda, sest psühhodraamagruppe teevad rohkem kui ainult mina. Et meil on päris palju psühhodraamaatikuid ja vahepeal oli see seisak, aga nüüd on jälle liikumas. Ta on seda tüüpi teraapia viis, kus grupp ehitatakse grupist ja grupist saab nagu perekond. Ehk siis need inimesed on nagu minu mina osad või minu pere liikmed, kellega ma saan olla päriselt mina ise, isegi kui ma ei tea, kes ma veel olen. Ma saan kõiki oma veidrusi julgelt avaldada, ilma et ma saaks karistada. Ja kui kellegi ka tegi pinge, siis gruppijuhid hoiavad selle ruumi ära, et ma saaks aru, millise projektsiooni ma tegin. Et nüüd ma toon sisse mõiste projektsioon. Mida rohkem mu lapsepõlves on olnud traumatiseerivaid sündmusi oma vanematega, näiteks olen peksa saanud või mul on kiindumustraumad, et nad on mind hülganud või alandanud või ignoreerinud või on arengutraumad, et mingis arenguetapis mul ei ole mingid asjad välja tulnud ja siis ma olen alandada saanud ja siis on kiindumuskahjustus ja nii edasi. Et kuidas ma saan aru, et tegu on projektsiooniga teiste peale? See kõige minu jaoks kõige käega katsutavam on see, et ma reageerin enda sees väga-väga tugevalt, mis tundub isegi endale ebamõistlik.
Mm-hmm.
Ja teine on see, et ma hakkan selle inimesega nagu vestlema oma pea sees. Et kaks nagu hästi tugevat asja korraga. Et kui me oleme ühes ruumis, siis ma reageerin tugevalt, kui ma olen eraldi ruumis sellest inimesest, siis ma vestlen temaga edasi. On ju, aga päris inimesega enam suhtes ei saagi olla.
Mm-hmm.
Et siis gruppiteraapias me saame kohe siin ja praegu neid situatsioone käsitleda. Mm-hmm. Ja me saame kätte, mis projektsioon see on. Ehk siis, mis valu ülekanne lapsepõlvest, see on tänasesse päeva selle inimese peale.
Mm-hmm.
Ja partnerid on sellest õudselt tore. Miks ma armastan, et partnerid koos käivad teraapias, sest nad toovad mulle nähtavaks selle lapsepõlve valu, mis teine partner siis lahti trigerdab.
Mm-hmm.
Aga grupis, mul on ka paaride grupid, mina soovitan ka paaridel gruppi tulla. Aga grupis ei ole ma oma lähedastega koos, vaid olen täiesti nagu alguses võõraste inimestega. Ja seal on veel suurem võimalus olla mina ise. Oma lähedaste sees ma ikka kompan neid piire, kui palju ma siis võin. Mida ma võin öelda ilma, et teine mulle kohe
vastu tulistaks. Ja näidata kõike seda, mis sa seisab.
Just, sellepärast see grupiteraapia on minu nagu südamele jäänud ja ma kasutan seal ka väga erinevaid meetodeid alates sest süsteemisest pereteraapiast, psühhodraama, imago, EFT ja siis konstellatsioonid on ja vastavalt sellele, mis kliendil on vaja liikumiseks.
Aga gruppiteraapias, kui inimesel ei ole raske, noh, seal on võõrad inimesed üldiselt kõik, eks ole, et sa võtsid kõikide võõraste inimeste ees siis nagu oma selle kõik endas siis nagu välja laskma. Kuidas...
Alguses on raske. Sellepärast ongi meil olemas metoodika, kuidas me teeme gruppi gruppiks, et peale esimest õhtut on kõigil tunne, et nad sündisid ühest üsast. Nad on need õed ja vennad, aga siis ei pruugi veel ikkagi lihtne olla. Noh, näiteks, et kui mul on olnud kliente, kellel on ühe vanema surm väga varases nooruses ja see on läbi töötamata. Ta on näiteks olnud sellises nooruses, kus on vanus 9 või 10, 11, 14 ja seda leina ei ole saanud läbi töötada. Ja mõnikord nad isegi ei suuda öelda, mis selle vanemaga juhtus. Nad ütlevad nagu, ma ei tea, vanem lahkus. Nad ei kasuta sõna surm või avarii või enesetap või nad ei suuda neid sõnu öelda. Ja siis see gruppi energia, see, et igaüks on ise enda päralt ja teiste pärast ka, see hakkab toetama seda, et ma suudan hakata sellest rääkima. Mõnikord on nii, et alguses ainult terapeudile, keerame seljaga gruppi poole, grupp kuuleb pealt ja tunnistab, aga ta veel ei pea vaatama otsa. Just. Ja siis hakkame liikuma, et saadaks ka ühendus astuda. Siis teeme kohe kruumi inimese sisse, et see valu ja see, no, mida me läbi elasime, saaks jälle luba tunda, eks ole, ja teeme seda ruumi.
Millal valida, kuidas see inimene saab enda jaoks, millal ta valib, et kas ta tuleb paari siis selle gruppi, paaridena gruppi või ta tuleb üksinda hakkab käima gruppis?
Noh, ongi keeruline koht, keeruline koht valida. Ma olen julgustanud tulla paare siis, kui neil ei ole kõige suuremat kriisi, aga nad tahavad kasvada sügavamasse suhtesse paariteraapiasse. Meil on lahkuminejate protsent täitsa olemas.
Teraapia ajal. Üks aasta oli isegi 50% gruppist. Õnneks üks paar läks kokku tagasi.
Sest nad tulid erinevatel põhjustel. Mõni tuligi, et kas me oleme õigetel põhjustel koos. Mõni tuligi, et meie see suur... Ma olen teinud erandeid, olen võtnud kriisis paari ka, aga kriisis paar tähendab paaride gruppis seda, et see läheb uutse suur aur nende peale. Ma võtan tavaliselt kõik paarid, kes on ühes ja samas tasemes. See ei ole vahet, kas nad on 9 kuud või 19 aastat koos olnud, aga nad on selles kohas, kus mõlemal on uudisimu aru saada, mida nad panustavad sinna suhtesse ja mida nad peaks panustama, et nad tunneks ennast veel paremini. See on see imago kaudu tuleb tarkus, et mida, kui mu suhe mind ei rahulda, siis mis on see, mida ma peaks panema sinna suhtesse, et see rahuldaks
mind. See rahuldaks mind, jällegi, et kuidas mina ei saa olla saanud.
Ja siis on, me võtame kuni 7-8 paari, kui toa suurema saame, siis saame rohkem võtta.
Ja kui tihti see teraapia on?
Paardiga me kohtusime ka korra kuus. Ühel päeval teised gruppid käisid korra kuus, aga üks õhtu ja üks päev.
Ja kui pikad need teraapiad on?
Kuskil 9 korda aastas. Pluss suvekursus, kus me lähme siis metsa ja naudime metsas seda intensiivtööd.
Ja kas see on üks terve päev, kus siis ollakse koos teraapia või on mõni üks terve päev, mingi nädalavahetus päev?
Ja me töötame, kui on individuaalgrupid, töötame kas neljapäeva õhtu ja terve reede või reede õhtu terve laupäev. Et oleneb, üks grupp on siis selline, kus ei ole enam väikseid lapsi, nemad saavad nädalavahetusel käia, väikeste laste vanemad tulevad, siis tööpäevadel on ju. Ja paaride grupp oli pühapäeval.
Aga...
Naabrite koerad.
Koerad teevad ka veel häält. Ja kui need tulevad siis sellasse nii-öelda sellest teraapias, kas ta kasutad, kas sa teed seal puhas sellist nagu teraapia vormi või sa kasutad tood konstellatsiooniga sisse või kuidas teevad?
No ikka, et kõige esimene, kõige olulisem osa ma pean seda, et kõik algab alati meditatsiooniga. Meditatsioon, kus inimene õpib eraldama, see on minu füüsiline keha, siin sees on minu tunded, mõtted ja siis mul on energia. Et selle ühe aastaga saab iga inimene selle selgeks. Ja siis kuidas ma tajun on ju enda seda energeetilist, kuidas ma tajun füüsilist, kas ma tajun, et terapeut loob ruumi või ta ei loo ruumi. Mõnikord ma olen nii, et ma lähen kohe ära, ütlen, et vaatake, proovige, kas te saate aru, et ma tulin ühel hetkel tuppa ja hakkasin teile ruumi ehitama. Ja siis see oma tajude suurendamine ja nendest arusaamine loob seda oma võimalust enda eest vastutada. Ja näiteks, et olen halvas tujus, tulen gruppi, peakohad tegeleb selle, et kuradi ülemus on ju, ei anna palka juurde. Kuidas ma toon ennast päriselt kohale? Okei, ma saan aru, füüsiline keha on siin on ju. Kuidas ma siia sisuga sisse saan? Mis on see valu tuleb üles, et ma palka juurde ei saan? Oot, aga miks ma sellepärast valutan? Mul tuleb hirm tuleviku pärast ja hakkan seda lahti kerima. Ja seda nad õpivad tihti ikkagi ruttu ära. Nüüd järgmine samm on siis, kas me vaatame läbi kohtumiste, mis teemad meil täna kaasas on. ja kohtumine on siis see, et ma päriselt näen sinus sind, aga mitte ainult sind, vaid sinu ema isa ja sinu esivanemad. Ja selle kohtumise kaudu, et ma siin päriselt näen, saan ma päriselt rääkida endast. Ja sina usaldad mind. Alguses on paarides, hiljem me teeme kolmikutes, siis me laieneme nelikutesse või terve gruppi peale. Ja siis ongi see usaldus ehitatud. Ja siis me saame juba panna konstellatsiooni väljale või psühhodraama lavale. Ja erinevus ma loen sellest, et kas inimesel on vaja psühholoogilist ümbermängu iseenda, sest psühhodraama tähendabki võimalust oma psüühika pilte ümber kujundada teise vaatenurga pealt vaadata, et mul tekiks vabadust ja spontaansust iseendasse juurde. Et ma ei reageeriks ühel ja samal viisil sarnastes olukordades kogu aeg, et mul tekiks uusi võimalusi. Ja uutes olukordades siis täiesti uuel viisil on. Aga kui inimene vajab vaadata üldse seda tegelikust, mis ei ole talle kätte saadav, siis me paneme konstellatsiooni välja. Ja mõnikord ma panen need kaks kokku.
Kasutate kõik.
Ja toome konstellatsiooni välja nähtavaks ja siis kui on vaja see psühholoogiline rollivahetus, no psühhotraama õpetab inimestele, mis meie traumades meiega veel juhtub. Me traumatiseeritud inimese närvisüsteem tõmbab nii palju kokku, et meil kaob võimekus rollivahetuseks ja empaatiaks teine teisega. Et ma ei suuda panna ennast sinu nahka, mida sina koged mind kuulates. Et mul on ainult see hirm, mis juhtub minuga, kui sina koged mind mingil viisil. Eks ole see traumatiseeritud selle kaudu. Ehk siis, et selle psühhotraama rollivahetuse kaudu inimene nagu laiendab oma repertuaari, kuidas ta maailma kogeb ja maailma näeb. Ja me paneme ema rolli, enda ema rolli, enda isa rolli, et isa, kes mind peksis, on ju, paneb sinna isa rolli ta istuma ja peksma seda niinimetud ise ennast ja siis see, mis isa sees toimub, mis temaga toimub sellel hetkel, kui ta teeb otsuse last lüüa, see ühendus sellesse viha energiasse, et ta ei saa endaga hakkama. See ei ole mitte see, et ma mõistan oma isa, ma ei pea oma isa üldse mõistma, kes mind lõi, aga mul on tähtis see roll, öelda sellele jah, sest see on ka minu sees.
Kuidas inimene reageerib selle, kuidas sellisesse?
No nii karmidesse rollidesse, sellise traumatiseerivatesse rollidesse me ei ole pannud, aga ma olen pannud küll see, et ta läheb oma isa rolli, kui isa on väga vihane või kuri on ju. Ja ta kogeb sealt ja vaatab enda last. Ja siis tavaliselt see tuleb nagu lahti isa lugu selles rollis. No ta see konstellatsiooni esindamine on nagu energeetiline info. Psühhodraama roll on see, et sa oled rollis ja sa mäletad oma isa ja siis tuleb midagi veel. Ja psühhodraama kasu meil sellest, et sa saad ka vaadata neid pilte kõrvalt. Keegi teine mängib nendes rollides täpselt ette antud, mitte midagi juurde ei luua. Et siis tiimse loovus ja spontaansus laieneb.
See aitab siis kuidagi mõista minu lugu ja seda...
Iseenda lugu just, jah.
Ja et kuidas, miks minuga nii läks või
käib. Ja iseenda reageeringuid ka, nii et kui mu isa oli nii hädasis endaga, et ta ei teadnudki, et see löömine võiks mind kahjustada, siis on loogiline, et ma ehitsin endale sellise karbi ümber. Et see loogika iseenda reaktsioonide ja elu suhtes hakkab toetama siis seda iseenda kasvu. Ja ka selles hetkes, et ühel hetkel on see sisemine ressurs nii suur, et ma lähen sinna ise enda juurde, kus ma olen see laps ja ütlen isale, see ei ole okei. See on täiesti välja kannatamatu, kuidas sa minuga käitusid. Ja siis tuleb see hääl. See laps ei saanud seda teha, aga täiskasvanud mina saan seda teha.
Ja seda ma olen ka vaadanud, et mingitel hetkedel ei täiskasvanud taha vanemale väljendada seda, mida ta tegelikult võiks väljendada, mida ta võiks väljendada, et ta tunnebki viha või ükskõik, mis iganes on, ja paned selle, et ei, mul on kõik okei, et ma olen selle kompas nagu rahu teinud ja tegelikult tema sees on nagu mingi midagi, mis teda nii tohutult sööb on.
Ja pereteraapia sessioonidel on olnud väga ilusad kohad need, kus täiskasvanud julgebki oma vanemale öelda, et tead, kui ma olin laps ja kui sa lõid mind, mul oli tihti segadus, ma ei teadnud, mille eest sa karistad. Ma teadsin ainult seda, et ma olen selle kuidagi ära teinud, aga miks seda ma ei tea. Ma tahaks sulle rääkida, kuidas see mulle mõjunud, kuidas ma praegu seda vaatan. Ja kui vanem suudab kohale jääda, 90%, isegi kõrgem protsent, 96-7% vanemaid suudavad, sest ma annan eesmärgis teada, et eesmärk ei ole mitte vanemaid süüdistada, vaid eesmärk on aidata nende täiskasvad lastel saada endaga ühendusse, et julgeks rääkida vanematel sellest mõjust. ja muidugi siis on seal emadel eriti neid süütundeid ja pisaraid ja ja tuleb ka väga palju lugusid lahti, mis nendega oli. No näiteks jällegi enamus vanemad ütlevad sessioonil kahte asja. Üks on see, et nad ütlevad, et neil on kohutavalt kahju, et see nii oli. Ja teine on see, et nad alles täna teavad, et see on vale.
Nad ei teadnud siis. Sest ajal kõik tegid nii ja see oli osa nagu laste kasvatusest, eks ole, ja seda ei antud endale aru.
Absoluutselt, ei antud aru ja see tal peeti ju, kui nad ise elasid ja sarnaseid asju läbi.
Ja nad on kõik seda kogenud ja siis see on just kui sama see jätke, millega siis me trauma, mida me kanname nagu edasi kogu aeg, eks ole. Täna on meil uued asjad, täna ei ole võibolla, ma ei tea, võibolla on ka füüsilist karistamist, eks ole, kindlasti on. Aga täna on meil uued asjad, et vanemad, kes ei olegi lapse jaoks nagu olemas või kätte saadavad, nagu meile rääkisime, ei ole üks kõik oma suhetega on keerulises kohas ja on hästi palju ekraanides oma raskuste pärast, eks ole, kõik see, mis, kui suuri jälje see meisse jätab meie lastesse, mis see teeb?
Ja siin ongi võibolla kaks sellist ekstreemsust, eriti teismeliste vanematel, et vanemates on päris suur segadus, et milline on teismelise lapse vastutusala. Kuna vanemad on ise nii hõivatud, nagu sa just ilusti kirjeldasid, siis unustatakse ära, et teismelised on majas. Ja kui teismelisel läheb, siis midagi valesti, noh, näiteks politsei teatab, et on purjus või siis, et koolis öeldakse, et hinded on halvad või siis isa näeb ukse vahelt, et jälle poiss on arvutis on ju, et siis reageeritakse üle ja sekkutakse noore vastutusalale. Et mul on nii palju sessioone olnud, kus me räägime perega lahti, et kas vanemad teavad, mis on noore inimese vastutusala ja mis on siis pere ühine vastutusala, mida noor võiks täita. Ja vanemad ei tea seda. Et noore vastutusalale ei pea üldse sekkuma. Tema tuba, tema enda õppimised, tema asjad on ju. Ja mida turvalisem sa vanemana oled, noh näiteks tuleb kõne, et su tütar või poeg on politseijaoskonnas ja kui sa siis ei lenda sinna peale röökides, ei pane teda koduaresti, ei võta ära kõiki neid arvuteid ja asju, siis ei, tõenäoliselt see ei kordu. Sellepärast, et noor, kui tal on turvaline vanem, ta ei tee riski käitumisi. Aga miks vanemad üle reageerivad? Reageerivad just sellepärast, et nad on liiga hõivatud endaga ja neil on hirm, et nad on vanemale läbi kukkunud.
Ka selles ka, et misest lapsest, jah see ka, aga misest lapsest saab üks, et kui ta nüüd jäi jälle varastamisega vahele või joomisega või et issand, et noh, see lähebki nii.
Mina ütlen vanematel ikka, et te kasvatsite teda 7 eluaastat, nüüd ainult võtate neid vilju. Kas sa olid turvaline lapsevanem? Kas sa käisid tal järgi? Kas sa mängisid temaga? Kas sa kuulasid tema valud ära? Peaaegu kõike tegid väga hea, siis on kõik hästi. Nüüd pead olema olemas ja kuulama peegeldavalt, avatud südamega. Ütleme oma arvamust välja, meil ei pea kõik meeldima, mis meie noored teevad, aga ma pean olema avatud sellele, mida ta räägib. Ma pean olema uudishimulik, et ma pean tundma teda. Sest vanematel on see teine jama, mis traumatiseerib, kui nad on ise väga tühjad, mis traumatiseerib lapsi, on see, et nad hakkavad iga asja peale, mida laps räägib, oraali lugema.
Ta teid anna lapsele ruumi, et see ei ole seda usaldust ja turvatunnet jälle.
Sessioonil ma ka kogu aeg pean tõlkima ümber, oot vau, isa, ootame nüüd, ma näen, et sa väga hoolid oma lapsest ja kas sa muidu talle moraali loeks, aga oota, kas sa kuulsid, mida ta päriselt sul ütles? Vaata, kui huvitav maailm on tal. Vaata, kuidas ta rääkis sellest alkoholist ja sõpradest, kellega nad proovisid neid erinevaid asju. Kas sa tahad, et ta veel sulle räägiks?
Ja siis ta võidab selle ära.
Ja siis ole kohal sellele.
Ja minu poeg läks ühel hetkel seal teid, et olid vitsetamised, joomised ja kanepid ja kõik see. Algus ma reageerisin nii, nagu vanemad ikka reageerivad, eks ole. Ja siis ma ühel hetkel sinna, et see toimi. Ja siis ma ütlesin, et tead, sa võid kõike teha, mida sa tahad. Aga lõpime kokku, et sa oled alati aus. Ja teeme nii, et sa võid mingit mõistlikust. Noh, et igapäeva suutseta ja joo, eks ju. Ja see toimis jumal hästi ja kõik need asjad on tänaks kadunud.
Absoluutselt.
Ja sest ma andsin talle see ruumi ja andsin talle see turvalise koha rääkida.
Ja sest kõik noored teevad riski käitumist. See käib arengu juurde.
Ja me isegi tegeme.
See on aju arengus üks väga oluline osa, kuidas meie aju areneb ja kuidas selle kaudu me saame kinnitust, et me oleme elus. Et see on jah.
Ja me oleme kohati ise teinud võibolla hullemad asju tegelikult, see võibolla kui meie lapsedki tegid.
Võibolla tõesti, jah.
Ja siis me, aga noh, see hirma enda, et see samasse all võibolla, et äkki ta nüüd sama teed, äkki temaga juhtub midagi, eks ole. Et siis me hakkame selle kohe blokkima. Aga jah, väga hea, siis ehk siis kui on need traumad ja kui on suhtes keerulised kohad või on lastega keerulised kohad, eks ole, siis tuleks ikkagi tegelikult otsida abi.
Mina julgustan küll väga, sest meil on terapeutide hulk hästi suur Eestis. Ei pea isegi hakkama muretsema, kas nemad on nüüd libaterapeutid või alternatiivterapeutid ja nemad on päris terapeutid, neil on ülikooli paber, et see, mis töötab inimese jaoks, on kontakt, inimlik kontakt
just
terapeutiga.
Täpselt.
Ja kui sa saad selle terapeutiga hea kontakti ja sa tunned, et see inimene sobib sulle, siis vahet ei ole, mis paber tal seal küljes on.
No, mina oma kogemusest ka, kui vahepeal see teema oli suuresti üleval, siis pean ütlema, et näiteks minul on negatiivsed kogemused Eesti väga tuntud ja väga nagu tunnustatud terapeutidega. Ma tean teisi inimesi, kellel on ka nendega negatiivsed kogemused. Et see, et inimesel on ülikooli paber, ei tähenda seda, et ta on õige terapeut, eks ole, et see loevad nagu just nagu sõtsud inimlik kontakt, empaatia võime, seal nii palju asjad, eks ole.
Ja siiski traumade puhul on väga oluline, et terapeutil on see võimekus võtta see trauma vastu, et ta ise ei hangu ära, on ju.
Ja loomulikult
me saame nagu, kui terapeuti hakata valima, siis see terapeut, kellel on, noh, ütleme siis akrediteering või paber või mingi organisatsioon taga, siis me saame luua hüpoteesi, et sellel terapeutil on olemas selline tugi, et ta on pidanud oma traumad läbi töötama.
Yeah.
Et traumaterapeuti üks kõige tugevamaid alustalasi on see, et minu enda traumad on läbi töötatud. Sest ma ei saa kliendiga liikuda sinna, kus ma ei ole ise oma tervendustööd teinud. Noh, näiteks, et kujutame ette, et mul oli isa, kes oli väga vägivaldne, karjus ja iga asja peale tuli kallale peksis, on ju. Siis kui mu klient tuleb sama teemaga ja ma ei ole enda jaoks läbi töötanud, siis ma väldin seda.
Ma ei oska teha.
Ma oskan alateadlikult nii osapolle, et suunan klienti sellest mööda teistesse kohtadesse.
Et ta ei tegeleks
nagu sellega. Ja siis on supervisioonis võib juhtuda, et jällegi kui on organisatsioonid taga terapeutil, siis on supervisioonid nõutud. Ja see tähendab seda, et terapeut saabki tuua selle mingi loo sinna supervisiooni ja näeb, et mul on ikka see lein leinamata, et ma panin jälle kliendiga mööda sellest, et ma pean sellega veel tegelema, et see ei ole lõpuni. Ja mõned koolkonnad nõuavad rohkem seda ja mõned koolkonnad vähe. Aga minu kogemus on ka see, et alternatiivterapeutid on endaga rohkem töötanud kui kliinilised.
Sest
võib-olla see on suures muutuses,
aga sest nad jõuavadki sellesse, et nad hakkavad inimestega töötega just läbi selle suure töö ise endaga, kui tihti psühholoogi lähevad, nad õpivad mingit asja, aga endaga töö on tegemata, eks ole.
Ja ülikoolis tulevad ja hakkavad tööle ja endaga töö on tegemata.
Nii et ma loodan, et te saite siit päris palju enda jaoks huvitavat ja kui sa tunned ka, et sa tahad oma traumaga tegeleda või tahad oma paari suhet parandada, et siis otsi enda jaoks see turvaline terapeut või võibolla grupp või mis iganes me siin täna rääkisime ja hästi palju huvitavaid raamatud on tõesti mida lugeda, et mina soovitaks väga seda hingeavade raamatut, mis praegu on Pilgrim on jälle teinud vist uue trükki. Üks raamat, mille nime ma kohe praegu ei mäleta, kas see oli, et mis sinuga juhtus äkki, mis on koostus Oprah Winfrey ja ühe psühholoogiga. Et otsige poelettidelt need raamatud ja Gabor Mate raamatud, kes loeb siis ingliskeeles ja eesti keeles
on ka
nüüd, kui keha ütleb ei.
Jaa, see on kolleges.
Ei väga hea raamat, et lugege ja otsige endast materjali ja väga palju on siis tõesti olema infot ka YouTube'is ja igal pool. Et kõike on võimalik muuta. Aitäh sulle kõik.
Aitäh, et kutsud.
Ja ma loodan, et kõik saitsid enda jaoks midagi. Peatse kohtumiseni.